Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je útorok 5. mája roku 26 a dnes meniny oslavujú Lesia a Lesana. Všetko najlepšie prajeme. Pozrieme sa aj do histórie. V roku 1902 sa v tento deň narodil v Sebedraží etnograf, múzejník, odborný publicista a vysokoškolský pedagog Jan Miartan. Významná osobnosť v dejinách národopisnej vedy na Slovensku. A o 3 roky neskôr v tento deň, teda v roku 1905, sa narodil v Martine fyzik Jan Fischer, zakladateľská osobnosť slovenskej teoretickej fyziky. Prítomnosť nám hovorí, že dnes pokračuje schôdza Národnej rady, v Jerevane sa koná summit EÚ a Arménska, teda pokračuje, a v Kodani sa stretávajú predsedovia parlamentov EÚ. Robert Fico sa na samite v arménskom Jerevane stretol s Volodymyrom Zelenským a ten sa mu poďakoval za podporu v otázke vstupu do EÚ. Dohodli sa tiež na tom, že nájdu termíny pre avizované návštevy Kyjeva a Bratislavy. Rokovali sme o spolupráci v rôznych oblastiach a o usporiadaní zasadnutia vlád v blízkej budúcnosti vo formáte medzivládnej komisie, informoval ukrajinský prezident. Zaoberali sme sa aj otázkou členstva Ukrajiny v EÚ. Nie je dôležité poznamenať, že Slovensko podporuje pristúpenie Ukrajiny k Európskej únii, pripravené nám na tejto ceste pomáhať. Som za to vďačný, dodal Zelenský. Vďačnosť vyzerá asi tak, že vám vypneme plyn a hotová. Volodymyr Zelenský ďalej uviedol, že diplomati rozhodnú, či sa s Robertom Ficom stretnú v Bratislave alebo Kyjeve. Ukrajinský prezident po samite v Jerevane vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, s Gruzínskom a Arménskom. No a okrem toho sa Fico stretol v Jerevane aj s bieloruskou opozičnou líderkou Sviatlanou Cichanovskou. Podľa jej vyjadrenia diskutovali o dôležitosti spoločnej európskej podpory Bieloruska a Ukrajiny, ako aj o možnostiach ďalšej spolupráce medzi Slovenskom a demokratickými silami. To znie tak progresívne. Slovenská národná strana bude žiadať ubezpečenie od premiéra Fica, že až do volieb nezahlasuje za vstup Ukrajiny do EÚ. Strana zároveň vyjadrila absolútny nesúhlas s Ficovým rokovaním s Volodymyrom Zelenským a tvrdí, že premiér nemá mandát, aby Ukrajinu pri vstupe do EÚ podporoval. Tibor Gašpar tvrdí, že Smer sa nepokúsi zvoliť nového generálneho prokurátora ešte pred voľbami 27. Nie, nehrozí to, jednoznačne budeme dodržiavať v tomto zmysle zákon, povedal. Novinári v parlamente sa ho na možnú voľbu pýtali v súvislosti so zdravotným stavom súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinko. Ten skončil v nemocnici na Boroch s podozrením na infarkt. Podľa informácií denníka N mu museli prefukovať cievu. Nemocnica informovala, že Žilinka je plne stabilizovaný, bez ťažkostí a v najbližších hodinách by mal byť prepustený do domáceho liečenia, čo sa nakoniec aj stalo. Verím, že pán generálny prokurátor sa skoro uzdraví a dovládne svoje funkčné obdobie, dodal Gašpar. Minister financií Ladislav Kamenický odmietol tvrdenia, že konsolidačné opatrenia neprinášajú výsledky. Podľa jeho slov sa deficit verejných financií oproti stavu po predchádzajúcej vláde zlepšil o viac ako 2% hrubého domáceho produktu. Reagoval tak na správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá poukázala na mierne zhoršenie dlhodobej udržateľnosti. Ukazovateľ sa zvýšil na 5,5% HDP, čo predstavuje približne 7,9 miliardy eur potrebných na stabilizáciu dlhov v horizonte 50 rokov. Šéf rezortu zdôraznil, že bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia. Ak by sme nekonsolidovali, mali by sme dnes dlhodobú udržateľnosť 6,5%, uviedol. Kritizoval tiež, že sa podľa neho dostatočne nezohľadňujú vonkajšie faktory, ako sú vojna na Ukrajine, americké clá či napätie na Blízkom východe. Transakčná daň zatiaľ nepriniesla do rozpočtu tie vytúžené milióny, ktoré mala, hovorí predseda hospodárskeho výboru Robert Puci z Hlasu. Určite sa budeme baviť o tom, či je to tá správna cesta, ako vyberať peniaze od ľudí, alebo či sa to nezmení na nejakú inú daň, iný poplatok, ktorý bude menej bolieť bežných podnikateľov, povedal. No a Slovenská národná strana by chcela v rámci konsolidačných opatrení riešiť bankovú daň. Má nejaké automatické klesanie. Myslím si, že dnes nie sme v stave, aby sme si takú veľkorysosť mohli dovoliť, povedal predseda klubu SNS Roman Michelko. Okrem toho majú pripravené aj ďalšie opatrenia, ktoré chcú však najskôr oznámiť partnerom na koaličnej rade. Sekcia Euromordor. Európska komisia pripravuje zmenu systému emisných povoleniek, ktorá by mohla priemyselným firmám ušetriť približne 4 miliardy eur. Podľa interného dokumentu plánuje Brusel v rokoch 26 až 30 rozšíriť výpočet bezplatných povoleniek aj o nepriame emisie, čo by zvýšilo ich objem pre podniky. Systém obchodovania s emisiami je pritom kľúčovým nástrojom Múmie na znižovanie CO2, no čelí rastúcemu tlaku zo strany členských štátov aj priemyslu. Tí upozorňujú na negatívny vplyv vysokých nákladov na konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Navrhovaná úprava má podľa dostupných informácií využiť existujúce flexibilné pravidlá a reagovať na požiadavky priemyslu. Návrh ešte nie je finálny a môže sa meniť, pričom komisia ho plánuje predstaviť v najbližších týždňoch. Konečné rozhodnutie sa očakáva v júni. Emmanuel Macron vyhlásil, že Arménsko si vybralo európsku budúcnosť, mier a rozhodlo sa zbaviť ruského vplyvu. Múmia vysiela do krajiny tým expertov, ktorí sa špecializujú na boj s ruskou propagandou a ruským zasahovaním. Predseda Európskej rady Antonio Košta po zasadnutí takmer 50 lídrov v Jerevane uviedol, že Európa v záujme svojej bezpečnosti musí spolupracovať s partnermi vo všetkých regiónoch vrátane Južného Kaukazu. Poľský premiér Donald Tusk hovorí, že Robert Fico ho uistil, že bude veľmi pragmatický napríklad aj vo vzťahu k Rusku. Tusk v Jerevane povedal, že si dal za cieľ obnoviť spoluprácu medzi krajinami V4 po páde Viktora Orbána. Tusk uviedol, že vo Ficovom prístupe vníma určitý posun. Nazvieme to progres. Ako je známe, vzťahy premiéra Fica s Moskvou sú lepšie než európsky priemer, ale veľmi jasne vidno určitú pragmatickú korekciu v jeho kurze, zhodnotil Tusk. Podľa Tuska diskutovali s Ficom aj o možnej pozvánke pre Volodymyra Zelenského v pozícii špeciálneho hostia na summit V4 na Slovensku. Slovensko bude predsedať V4 po Maďarsku od 1. júla 2026. V Rusku môže prísť k významnej zmene vo velení vzdušnom vesmírnych síl. Podľa médií prezident Vladimír Putin odvolal generála Viktora Avsalova a na jeho miesto dosadil Alexandra Čajka. Zmena prichádza po vlne ukrajinských dronových útokov, ktoré zasiahli ruské rafinérie a energetickú infraštruktúru. Práve zodpovednosť za protivzdušnú obranu môže byť jedným z dôvodov personálneho zásahu. Kreml zatiaľ informácie nepotvrdil, no podľa analytikov by mohlo ísť o reakciu na zhoršujúcu sa situáciu na domácom území. Poďme aj na opačnú stranu zemegule. V Japonsku protestovali 10 000 ľudí proti snahám revidovať povojnovú pacifistickú ústavu. Premiérka Sanae Takaichi presadzuje politiku a opatrenia zamerané na urýchlenie rozvoja armády ako odstrašujúceho prostriedku proti regionálnym hrozbám. Takaichi aj vládnúca liberálno-demokratická strana vyzvali na zmeny niektorých častí ústavy, ktorých cieľom by okrem iného bolo formálne uznať úlohu japonských ozbrojených síl a prispôsobiť sa regionálnym bezpečnostným hrozbám, napríklad napätiu s Čínou a so Severnou Kóreou. Irán tvrdí, že zabránil americkému torpédoborcu preplávať Hormuzský prieliv. Americká strana to zatiaľ nepotvrdila. Spojené štáty oznámili, že budú prielivom sprevádzať uviaznuté lode, na čo Irán reagoval, že ak sa tie americké priblížia, tak zaútočí. No a udalosti v Hormuzskom prielive ukazujú, že neexistuje vojenské riešenie, a to vyhlásil iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Zároveň označil za patový americký projekt Sloboda, pri ktorom chcú americké lode pomáhať preplávať obchodným lodiam uviaznutým v oblasti. No ale na západ od Atlantiku to vidia inak. Donald Trump opäť pohrozil Iránu úplným zničením, ak bude útočiť na plavidlá chrániace Hormuzský prieliv. Povedal tiež, že Tehrán je teraz pri mierových rokovaniach oveľa poddajnejší a blokádu iránskych prístavov označil za jeden z najväčších vojenských manévrov v histórii. Americké sily v oblasti podľa Trumpa zničili 7 iránskych rýchlych člnov. Tvrdí, že okrem útoku na juhokorejskú nákladnú loď nehlásia z prielivu žiadne ďalšie škody. Ak budú Iránci útočiť na americké plavidlá chrániace Hormuzský prieliv v rámci tzv. Projektu Sloboda, budú zmetení zo zemského povrchu, uviedol Trump podľa reportéra Insta zo stanice Fox News. Irán ale vyzval Spojené štáty americké, aby upustili od prehnaných požiadaviek v mierových rokovaniach a zaujali rozumný prístup. Teherán už v nedeľu večer uviedol, že dostal americkú odpoveď na svoj najnovší návrh. Washington to však zatiaľ nepotvrdil. V tejto fáze je našou prioritou ukončiť vojnu. Nemôžeme ignorovať ponaučenia z minulosti. Dvakrát sme rokovali o jadrových otázkach a zároveň sme boli dvakrát napadnutí Spojenými štátmi, povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Druhá strana sa musí rozhodnúť a zaujať rozumný prístup a upustiť od svojich prehnaných požiadaviek. Američanov zároveň obvinil z pomalého postupu v rokovaniach o ukončení vojny. Poďme na Ukrajinu, tam sa dejú veci. Volodymyr Zelenský oznámil pokoj zbraní od polnoci na stredu 6. mája. Ruské ministerstvo obrany predtým oznámilo jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav víťazstva v druhej svetovej vojne. V prípade ich narušenia oslav hrozí Moskva masívnym útokom na Kyjev. K dnešnému dňu nebola Ukrajine doručená žiadna oficiálna žiadosť, čo sa týka podmienok zastavenia bojových operácií, o ktorých sa hovorí na ruských sociálnych sieťach, reagoval Zelenský. Ten má asi iné problémy. Ukrajinou totižto rezonuje kauza údajných uniknutých nahrávok, ktoré majú naznačovať možné prepojenia medzi zbrojárskou firmou vlastne skupinou Firepoint a okruhu prezidenta Volodymyra Zelenského. Podľa opozičného poslanca Oleksia Hončarenka hovoria podnikatelia napojení na firmu o financovaní, ktoré by sa skončilo po prípadnom mierovom urovnaní vojny, informuje portál Echo24. Tvrdí tiež, že ide o dôkazy, ktoré by mohli viesť až k politickým dôsledkom vrátane diskusie o prezidentovej budúcnosti. Niektorí komentátori poukazujú na podozrenia z korupcie v zbrojárskom sektore a na možné odkláňanie časti zahraničnej pomoci. Objavujú sa aj neoverené tvrdenia o miliardových sumách a ziskoch pre úzky okruh osôb. Zároveň však platí, že autenticita nahrávok nebola potvrdená a ukrajinské úrady sa k ním oficiálne nevyjadrili. Ukrajinské orgány vykonali desiatky razí v 16 regiónoch v rámci vyšetrovania súčasných aj bývalých odvodových úradníkov podozrivých z korupčných trestných činov, informovala o tom polícia. Ukrajinská armáda dlhodobo čelí nedostatku vojakov počas vojny s Ruskom, ktorá sa začala rozsiahlou inváziou v roku 2022. Objavili sa pritom správy o úplatkoch za oslobodenie od služby alebo za umožnenie od chodu mužov v brannom veku do zahraničia napriek zákazu. Národná polícia uviedla, že počas operácií zaistila hotovosť, autá aj motocykle. Zároveň podala viac než 150 správnych obvinení pre porušenie vrátane nezákonného obohacovania a nepravdivého priznania majetku. Ekonomické oddelenie, nuž táto doba máva aj s automobilovým priemyslom. Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa v apríli zhoršila. Odvetvie zaťažuje iránska kríza a prejavujú sa v ňom aj prvé známky nedostatku vstupných produktov či surovín, uviedol inštitút IFO. Index podnikateľskej nálady v autopriemysle sa prepadol na minus 23,8 bodu z marcových minus 19 bodov. V dlhodobom porovnaní zostáva na veľmi nízkej úrovni. V lani v januári bol minus 40 bodoch. Iránska kríza ovplyvňuje napríklad produkciu a dodávky hélia, ktorý je dôležitý pre automobilový priemysel, uviedla Anita Wolf z IFO. Hélium sa používa okrem iného pri výrobe čipov či v airbagoch. EÚ kryje značnú časť jeho spotreby dodávkami z Kataru. Dánsko dočasne pozastavuje rozširovanie dátových centier. Krajina čelí rastúcemu počtu žiadostí o pripojenie k energetickej sieti, ktorej kapacita je pod značným napätím. Škandinávia bola doteraz považovaná za atraktívnu destináciu na výstavbu dátových centier vďaka chladnej klíme a vysokému podielu obnoviteľných zdrojov energie. Prudko rastúci dopyt po elektrine najmä v súvislosti s rozvojom umelej inteligencie a digitalizácie však vyvoláva obavy z preťaženia rozvodovej siete a situácia sa začína meniť. V Európe zatiaľ pristúpili k plošnému zákazu nových dátových centier iba Holandsko a Írsko, aj keď obe krajiny neskôr zmiernili časť obmedzení. Paradoxom je, že za to, aby mali viacej energie aj v tých dátových centrách, berú oveľa viac plynu ruského skvapalneného zemného plynu ako v minulosti. No nie je to paradox?
Predpoveď počasia.
Tak, dáme si aj predpoveď počasia, pohľad na aktuálne počasie shnu.sk. V Hurbanove 21 stupňov, teraz v tejto chvíli 19 v Gabčíkove, 17 v Bratislave a Kuchyni, 19 v Senici, 20 v Trenčíne, 19 stupňov Celzia v Piešťanoch, v Nitre je takmer 20 stupňov Celzia, 20 v Dudinciach, 16 v Žiari nad Hronom, 21 v Prievidzi, 16 stupňov v Žiline, 16 aj v Liesku, na Chopku svieže 4 stupne Celzia, 17 stupňov v Lučenci, 16 v Rožňave, 15,5 stupňa v Telgárte, 19 v Poprade, no a na východe najteplejšie snáď v Košiciach, kde je 18 stupňov, 17 v Tisínci, 16 v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou a 15 stupňov zhodne v Bardejove a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Dnes teplota vystúpi na teplomery na 23 až 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, príjemných 14 stupňov, ale fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, na západe a severe ojedinele 45 km a tam v nárazoch lokálne až 70. Ráno na strednom a východnom Slovensku vraj bol len slabý vietor, to sa zmení, na hrebeňoch hôr, prudký až búrlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne dokonca až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom, dobré ráno do štúdia 54.
No dobré ráno, ešte raz prajem teda aj ja každému jednému. Tak dnes technicky musíme vysielame iba do po 12, lebo hostka musí odísť. Takže podľa musí toho prchať. To aj urobíme a po 11. budete môcť teda telefonovať a pýtať sa. A teraz vám pustím tak zásadnú informáciu, hej, ktorú ste nevedeli, hlavne voliči Smeru, počúvajte, vy Ficohujeri, hej, vy svedkovia, hej, počúvajte, ako to je, lebo neviete, ako funguje Slovensko, neviete, kto riadi Slovensko, nemáte ani páru o tom. Ale ja...
Ja viem, kto ti to prezradí.
S pani Magdou sme to odhalili, kamaráde. A pani Magda vám to teraz vysvetlí, lebo nič neviete, blbí ste, takisto ako ja, tak nič si z toho nerobte. Hej, ale našťastie pani Magda nás má rada a ona ti vysvetlí, kto toto všetko teraz celé riadi.
Tento štát neriadi Fico.
Kto?
Kašpar.
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 Všetko sa podriaduje Gašparovi. A si všimnite, keď vystupuje Fico, vždy Gašpar stojí za ním. A ja sa vôbec nepozerám na pána Fica, hej, to ma nezaujíma. Lebo to, on už nevie, čo má povedať. Ale ja sa dívam na Gašpara. A dívam sa na jeho reč tela, hej.
A tá o čo hovorí?
No, že ho stráži. To on ho stráži. A keď povedal Fico niečo, čo sa mu veľmi nepáčilo, tak urobil toto. Viete, to sú mimovoľné pohyby, ktoré sme my ako herci samozrejme používali veľmi často, alebo sa chytí za nos, keď je to skutočne už také klamstvo, že už naozaj. A to vidím to na ňom. No pretože on na nich všetkých má niečo. Ja nikdy nezabudnem na to, ako má Mečiar, keď som k nemu ešte chodila v tom 90. roku a vysvetľovala som mu na žiadosť Havla, že čo to je zahraničná politika, ako má raz večer, lebo vždy som tam prišla okolo pol desiatej do pol dvanástej v noci. A on ma zavolal, lebo mi veľmi dôveroval.
No.
A že ja som konšpirátor.
To nie je konšpirátor. To nie je konšpirácia, lebo konšpirácia bola, keby si to vycúcala z malička, ale ona to odpozorovala. Tak vravila, že tak to urobi, tak to ukázala, potom, že za nos sa chytí. Hej. Takže, aby ste vedeli...
A analytička. Hej.
Tak našťastie Smer neriadi niekto iný zvonku, ale znútra Smeru to teda robí Tibor Gašpar. Hej. A... No a takto. Takto to je odhalené a teraz čo? Čo s týmto budeme robiť, Adrianko? Ha? S takouto dôležitou informáciou.
Napíšem pánovi Gašparovi, že už sem nesmie chodiť, lebo...
Nie, nech príde a nech to vysvetlí. Ak pasie Fica, my to chceme to vidieť. Mm-hmm. Vieš, my to chceme vidieť. A nech nám aj povie, čo na neho má. No. Keď ona tvrdí, že má na neho niečo, ja to chcem tiež vedieť. Čo? Kamaráde, ako ja... Pozrite sa, ja nechcem ako... Občas vidím na internete také... Sú takí akože starší už speváci, 70, neviem čo. A niektorí sú už akože... Už by nemali, hej, tak sa im snaží každý naznačiť, že prečo už je čas teda, ako ísť na dôchodok a nie. No a toto platí aj pre pani Magdu. Už pani Magda by mala by si záhradku obstarávať. Ale zase nebyť jej, tak nemáme kultúrne vložky. Čo je tiež pravda. Mm-hmm. Máš tam hostia?
Neviem, možno stojí vonku, lebo host sa nenapadne sem prísť a aspoň sa ukáza, že som tu. Takže predpokladám, že vonku stepuje.
Toto sú hrozné ľudia. No ale nevadí. Hej. Nevadí. Podáme si ich za 10 minút.
Dobré ráno.
Pán Adrián, dobré ráno prejeme. Ja.
Vonku som ju našiel.
Hej?
Našiel som, sa tu motala po chodbách, jak biela pani.
Naháňala oných voličov určite niekde na ulici.
No jasné, že hej.
Jasné.
No, ako inak.
Sičkarov.
Ako inak.
Dobré ráno, pani Judita. Pani európska poslankyňa.
A pani smeračka.
Dobré ráno.
Priťahni si bližšie ten mikrofón, prosím ťa.
Však som jeho tam tak. Dal, ale vidíš. To
vidíš,
je...
šéf to dobre. Tu nastavol, ale nevidí.
Ako keby tu bola prvýkrát.
Áno, pýtam sa veci. Dávno som nebola asi kvôli tomu. Lebo zvyčajne vysielame zo Štrasburgu, čo sa chcem obom vám dvom poďakovať a teda aj poslucháčom, že... mi odpustili piatok, že som nebola, ale myslím si, že aj je dnes lepšie, že som prišla dnes, pretože včera som bola v Prahe. Včera som bola
na... To sa chceš chváliť, alebo si tam bola
neviem, zámerne? Neviem, či to je na chválu, lebo je to skôr na palicu. S Aďom, keď sme komunikovali ohľadom toho piatku, tak som mu povedala, že ak by teda bolo možné, tak by som rada prišla v útorok, lebo v pondelok má moja kolegyňa europoslankyňa Jana Naďová, ktorú touto cestou pozdravujem, súd. Jana Naďová má súd, teda mala súd včera, a mala súd kvôli Čapímu hnízdu pána Andreja Babiša. A to z toho dôvodu, pretože v roku 2007, ktorý rok píšeme teraz, 2026, že? Tak v roku 2007 mala urobiť akože ona takú dotačnú schému, ktorá bola, že úmyselný podvod opreli to o to, že Jana ako expertka na dotácie musela vedieť, čo je MSP. No. Ja keď sa to pýtam na tých mojich prednáškach, ktoré budú od mája pokračovať, trošičku v inom formáte, ale budú pokračovať, ľudí, že čo znamená MSP, tak nikto to ani dnes netuší. Nie to ešte pred 20 rokmi, keď bol úplný bordel v tých dokumentoch Európskej únie. Tak bavíme sa o malom a strednom podnikaní. Na to, aby skúsim tú celú kauzu skrátiť čo najviac, aby bola pochopiteľná, tak celá tá kauza okolo Čapího hnízda je o tom, že či Čapí hnízdo spadalo do kategórie malých a stredných podnikov, aby mohlo poberať dotácie, na ktoré je špecialistka Jana Naďová. A tá schéma bola nastavená takým spôsobom, že Čapí hnízdo teda spadalo, mohlo poberať dotácie. No a teraz po 20 rokoch prišiel verdikt, že je vinná. Odsúdil ju súd, ktorý už dvakrát, slovom dvakrát, povedal, že to, čo sa jej dáva za vinu, že to nie je ani trestný čin a ani nebola, ani ju neuznal vinnou. Tak si to zobral vyšší súd, to bol ten, na ktorom bol vtedy aj Babiš, to bolo dostatočne medializované a tam som si tiež vypočula, vtedy som tam bola tiež, vypočula som si, čo ten vyšší súd hovorí a ten vyšší súd Janu Naďovu nemohol odsúdiť, lebo to nemá vo svojej kompetencii, ale prikázal tomu nižšiemu súdu, ktorý už dvakrát oslobodil, že no, my sme zhodnotili dôkazy takto a vy musíte vyniesť verdikt vinná. A teraz, že právnici, že no to sa za existenciu Českej republiky ešte nestalo takéto. A prečo to je? A kvôli čomu? 5 dní, dnes už teda tým pádom 6 dní dozadu, bol vynesený rozsudok. Teraz presne neviem, že či súdneho dvora EÚ alebo SLP, že presne v rovnakej veci, že toto sa nesmie robiť. No ale Janu včera odsúdili za dotačné nejaké tam machinácie. Ja už ani neviem o čom, lebo však to, čo jej kladli za vinu pôvodne, nezodpovedalo tomu, o čom rozhodoval vyšší súd, čo je tiež porušenie zásad trestného práva. Ak teraz počúva Štefan Harabín, tak by som bola veľmi rada, keby si lahol, lebo podľa môjho názoru z tohto mu akurát tak vypadajú vlasy a poodpadáva. A odsúdili ju po 20 rokoch na pokutu vo výške 500 000 korún, čo je asi zhruba 20 000 eur. A tie veľké pokuty, viete, a tie veľké tresty, ktoré sa dávajú všade inde, čo do nás každý kopal, z mimovládok, pozdravujem, tak ju odsúdili na 3 roky, ale 5 podmienka. Takže živá prax z Českej republiky, keď sa bavíme o subvenčnom podvode a o ochrane európskych peňazí, tak v Čechách je toto, že 3 roky a 5 rokov podmienka. No, tak neviem, kvôli čomu sa tu robili tie protesty. No a pôvodne celá táto kauza, keď začala a teda išla pred súd, tak tam bolo 12 obžalovaných, 10 bolo sprostených viny. Janu nakoniec, Jana tomu nakoniec čelila sama a ešte tam bol jeden človek. A skúste si tipnúť, že kto bol ten človek, ktorý akože spoluvinník Jany Naďovej. Kto typuje Andreja Babiša, typuje správne. Len tu urobil Andrej Babiš, alebo respektíve Andreja Babiša nevydali na trestné stíhanie, ale Jana behala po Európskom parlamente a žiadala o to, aby ju vydali, lebo ona verí systému. No tak, takto sme dopadli dnes v systéme, teda v Českej republike. Práve preto mi tak napadlo, keď som počula ten verdikt, že klobúk dolu pred tými sudcami toho dovolacieho súdu, ktorí napísali ten dovolací rozsudok v prípade Dušana Kováčika, pretože veľmi často hovorí právna veda na Slovensku, že Česi sú ďalej. No, tak dnešný vývoj dokazuje, že to nie je pravda a my Slováci máme byť na čo pyšní. Takže Jana bola odsúdená, verdikt znel, že vinná. A my sme ju odprevádzali k autu s mojim manželom a ja hovorím, Jane, ja hovorím, počúvaj, ja si po dnešku už nemyslím, že terčom je Babiš. Lebo na to, aby mohli začať trestne stíhať Andreja Babiša, potrebovali ako keby urobiť z Jany vinnú a potrebovali urobiť to, že to, čo oni tam spáchali, bol vlastne trestný čin a už môžu teraz trestne stíhať Andreja Babiša za spolupáchateľstvo. Bez odsúdenia Jany by to nešlo. A ja hovorím Jane, že ale Jani, počúvaj, podľa môjho názoru si ty bola terčom, pretože niekto naozaj nepotrebuje, aby dotácie z Európskej únie dostávala tá nesprávna strana. Že ako to myslíš? Hovorím, no vieš, u nás na Slovensku máme tu tak teraz taký nešvár s rodinou Šimečkových, že sa určité eurofondy vyplácali pani Šimečkovej a že pani Šimečková si jednu faktúru akože dala preplatiť na troch rôznych ministerstvách.
Pre istotu.
A jak sme tak išli...
Áno. Čo keby nevyšlo.
A jak sme tak išli k tomu autu, tak Jana počas chôdze hovorí, že však ale to môžeš, len musíš dať, že ekvivalentnú časť tej faktúry. Hej, že ja neviem, že ministerstvo spravodlivosti povie, že nech zaplatíš 60% a ministerstvo kultúry 40% z tej faktúry. A hovorím, ja nehovorím, nie, ona si celú faktúru vyfakturovala na troch ministerstvách. A ona sa zastavila chôdzi, pozera na mňa, ale to je podvod. Hovorím, aj moja, hovorím, no vidíš.
Nie je povedala, zastavme korupciu. To, on sa len pomýlil, on nemala k ničomu prístup, lebo mala exekúcie. Lebo mala exekúcie, tak sa to čachrovalo, machrovalo. No skús to urobiť, tak ťa zavrú.
No... skús byť europoslankyňou za nesprávnu stranu, skús byť, akože o tom pomlčím, že je Slovenka. Veď som sa aj rehotala na tom, že z 12, ktorí boli pôvodne obžalovaní, zostali dvaja, ktorí sú pôvodne obidvaja Slováci, jak Babiš, tak Jana. Ale skús byť ešte špecialistom na niečo, čo chce tá druhá strana, a ty nerobíš v ich prospech. No samozrejme, že sú na teba nahnevaní. Takže mňa ten včerajší súd presvedčil, že je to vlastne ako keby, pamätáte si ten Klimentov zdvihnutý prst, varovný? Že je to varovný prst pre každého jedného človeka, ktorý by chcel pomáhať s dotáciami alebo chcel robiť akékoľvek prospešné veci pre nie tú správnu stranu, že však pracuj, rob. Není problém, my si ťa nájdeme aj po 19 rokoch a ťa odsúdime a budeš v podmienke. A toto sú presne také kroky, ktoré keď sa na to pozeráš, vieš, že nefokusuješ sa len v rámci svojich hraníc, ale pozeráš sa na to širšie, že už potom začínaš rozmýšľať, že toto už nie je systémová chyba. Lebo ja som včera, jak sme na tom súde stáli, prečítala tú úžasnú vetu, na základe ktorej bol teda Kaliňák vzatý do väzby, lebo ja viem, že Robo Kaliňák veľmi často hovorí, že on si odsedel daňové trestné činy Andreja Kisku, ale keď sa presne pozrieš na tú vetu, na základe ktorej ten Robert Kaliňák išiel do väzby, tak sa to volalo, že mali vlastne založiť tú zločineckú skupinu a to takým spôsobom, že dosadzovali do vedúcich funkcií sebe lojálnych ľudí. Teraz ja sa pýtam, že akože ako má vyzerať postavenie budúcej vlády, že Robert Fico ako predseda vlády zavolá Šimečkovi, že počujete, pán Šimečka, že máte niekoho, kto ma brutálne neznáša, aby som ho dal do nejakej vedúcej pozície? Lebo toto bolo to, za čo ten Robo Kaliňák do väzby išiel. A tí advokáti Jani Naďovej sa na mňa pozerali, ja som to čítala z uznesenia, sa na mňa pozerali, že to by neurobili. Nie, že to by neurobili. Oni to spravili. Oni to urobili. A po tej schéme, ktorú ten dovolací súd na Slovensku rozobral, že do skrutky, čo sa týka prepojenia novinárky, prokurátora, vyšetrovateľa a sudkyne, prvostupňovej sudkyne a vlastne aj súdu druhého stupňa, tak toto prepojenie, keď vieš, tak chápeš, prečo bol ten rozsudok aj v prípade Dušana Kováčika taký, aký bol. A práve preto ten dovolací senát urobil fantastickú prácu a ja som naozaj, úprimne poviem, ja som bola veľmi sklamaná z toho senátu včera v Prahe. A Mestský súd na Spálenej, znači tiež názov ulice Spálená zem, že nešiel do právnej konfrontácie, že nešiel do že si netrúfol ísť do boja o právo. Lebo oni to akože sa krásne vyhovorili, že však vyšší súd to povedal, tak takto to ideme urobiť. Toto je nonsens, ktorý myslím si, že veľmi naberá na obrátkach a nemyslím si, že takíto sudcovia sú iba v Českej republike. Teraz naražam na ten vyšší súd, ktorý doslova znásilnil to právo a prikázal tomu vyššiemu súdu nižšieho stupňa, aby Janu odsúdili. Že, teda odsúdili ten vyšší súd, ale vyriecť ortiel musel ten nižší, takže oni, my sme zostali čistí, však my sme si nezababrali ruky. No tak toto, ak nezačne aj právnická obec robiť normálne kroky aj na Slovensku, tak toto sa môže veľmi, veľmi preliať k nám. Ale ja neviem, či ste zachytili, že tých 60 či 66 sudcov sa podpísalo pod nejakú výzvu. No tak z 1440 sudcov to zase nie je taká pálka. Samozrejme, že tiež majú právo na svoj právny názor a môžu vypisovať listy ako aj psychológovia a psychiatrovia, či čo to boli, psychiatri, neviem skloňovať. Ale keby to podpísalo 1000 sudcov z 1440, tak poviem, že dobre dve tretiny, ale 60. No.
Keď už spomínaš tú záležku, myslíš si, že z tejto situácie sa dokáže vylízať ona teraz?
Nevieme si dať prestávku. Takú hudobnú. Last čo? Čas.
Čo je? Jaj Bože, ja som to nie tak myslel pre Boha živého. Ja som z nás troch som tu jediný slušný. Ja som tu jediný slušný chlapec. No, myslíš si, že sa dokáže z toho dostať von teda? Bavíme sa takto.
My sme všetci kričali, že nedávajte ten trestný čin ohýbania práva. My sme to všetci hovorili. No. Tak Mária Koliková namiesto toho, čo Benátska komisia to kritizuje, všetci to kritizujú, naozaj, že všetci to kritizujú, tak namiesto toho, aby to ona z toho trestného zákona stiahla, tak ona to zabetonovala takým spôsobom, že je to súčasťou toho plánu obnovy a odolnosti. Čiže keby sme my zrušili ten trestný čin, ktorý tam všetci kritizujú, ktorý tam ona dávala, tak my vlastne prídeme o financie z plánu obnovy. Vieš, že oni vedia, že robia zlotu, tak to ešte zabetonujú takým spôsobom, aby si ty bol v patovej situácii, že dobre, ty sa z toho vieš dostať, vieš opätovne prísť na rokovanie a skúsiť to prerokovávať, ale to ti zabere strašne veľa času. Strašne veľa času. A tým pádom nevieš potom robiť ďalšie veci. A toto je, ja neviem, že či sa vtedy ten Michal Šimečka tak preriekol, keď povedal, že škodiť, lebo ja som si v prvom momente myslela, že dobre, prvé, čo mu prišlo na úste, tak povedal. Ale keď si pozrieš tie ich kroky, tak to o ničom inom nie je. A tu nehovorím len o ňom. Tu hovorím aj o ľuďoch, ktorí sú plus minus, nie že napojení, ale sú z toho progresívneho prostredia, fandia Michalovi Šimečkovi a nenapadá im nič lepšie, len huckať slovenských novinárov, tak ako to bolo teraz v Štrasburgu, kde sme sa dozvedeli, že jednoducho pán Štefan Hudec, ktorý je zamestnancom Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, vypisoval novinárom, lebo že vraj novinári, ktorí sú v tom Štrasburgu, majú takú akoby WhatsAppovú skupinu, aby sa nebili, ja neviem, o štúdia, o hosti, to je jedno. Že sa tam vzájomne tak dohadujú. A tento pán Štefan Hudec v tej skupine robil doslova, že nátlak na tých slovenských novinárov už od utorka, že fú, v stredu sa bude hlasovať o zmrazení eurofondov pre Slovenskú republiku, pýtajte sa to všetkých. A tlačil na nich. No a my sme kúkali na tých moderátorov, keď nám túto tému akože zadávali, že o akých zmrazených eurofondoch pre Slovensko sa my vlastne
ale oni si to
baviť.
Neoverili tí kvázi novinári, mi povedz, túto informáciu.
Nie. Nie. Na prvú signálu.
Ale tak už to sú úplne už sprostí, jak bedňagy tu, ako to už naozaj. Začne ťa obviňovať z niečoho, čo nie je pravda? Rozumieš?
A ešte niečo sa ťa spýtam. Títo novinári, všetci. Kde zostáva tá sloboda médií? Že médiá nie sú riadené inštitúciami, orgánmi alebo akoukoľvek časťou vládnych alebo medzinárodných štruktúr. Chápeš? Čiže keď my sa tu bavíme o slobode, tak už kvôli ničomu inému sa tí novinári nemali ohradiť, len kvôli tomu, už len z toho princípu, že ty nám to tu nebudeš predpisovať. Ak ja chcem, tak ja sa to spýtam, ale ja si k tomu niečo naštudujem. Ale on ich od utorka tlačil, možno, že už aj od pondelka, ich tlačil do toho, aby sa nás to pýtali. Pričom o zmrazenie eurofondov pre Slovenskú republiku nejde, lebo ten mechanizmus, ktorý mimochodom bol nastavený v roku 2020, pripomeňte mi, kto bol vtedy pri moci, pri vláde, že také nariadenie na pôde členského štátu akože odpoklonkoval. Lebo tie nariadenia sú prijímané aj Radou Európskej únie, kam chodia Matovič. Ministri. Čiže niekto no vidíš.
A Igor.
To je presne ten Igor Matovič, ktorého minister financií bol Eduard Heger, ktorý sa vyhrážal Sotákovi, ano. Že no ale keď sa pánovi Sotákovi nepáči, tak my mu môžeme urobiť daňovú kontrolu. A novinári, že nič. Vtedy sa neozvali, lebo ja neviem, ak si fuj Soták, alebo ja netuším, však iba drží Podbrezovú nad vodou, hej, a ekonomicky. Ale tu sa idú pýtať, normálne, že rozprúdili tú tému. Oni rozprúdili tú tému a teraz my sme dostávali otázky, však každý máme známych, že Judika, naozaj nám idú akože zrušiť eurofondy. Kto? Ten systém, ten mechanizmus, podľa môjho názoru, nie je nastavený dobre. Je nastavený práve tak, aby to vyhovovalo určitým kruhom, to poviem takto. Takže chválim týmto v úvodzovkách pána Michala Šimečku, ktorý je spoluautorom tohto veľmi kratučkého nariadenia. Ten mechanizmus je nastavený tak, že o tom, či sa to konanie vôbec začne, rozhoduje Európska komisia. A či sa to odoberie tomu štátu, tak o tom rozhodne Rada Európskej únie. To znamená, že ministri. Hej? A teraz ten mechanizmus je tak nastavený, aby bola prekonaná tá jednomyselnosť, lebo bola, kedy to bolo, že jednomyselnosť okrem toho štátu, o ktorom sa to rozhoduje. No tak teraz je to nastavené tak, že stačí 55% štátov, čo je v prípade 27 15, a plus, ale tieto štáty musia ako keby pokrývať alebo mať 65% obyvateľstva. To znamená, že minimálne jeden veľký štát musíš alebo dva presvedčiť, aby sa k tej 15-ke pridali, aby si ty vedel takéto niečo začať. Ale Európsky parlament s tým nič nemá. Európsky parlament s tým má iba to, že bude naliehať na Európsku komisiu, aby toto začala. No v prípade Maďarska to tuším trvalo nejakých 10 rokov, lebo oni sa odvolávajú na to, že my sme zmenili trestný zákon. Však tie vety v tom uznesení, ktoré sa dostali do absolutória, čo vlastne znamená, že Európsky parlament schválil rozpočet komisii. Komisia dostala nejaký balíček peňazí, ktorý ona mala nejakým spôsobom, tak jak sa schvaluje najskôr na začiatku roku, alebo respektíve, no, schvaluje sa štátny rozpočet a potom sa schvaluje ten štátny záverečný účet. A toto absolutórium je toto schválenie toho štátneho záverečného účtu, ako keby, hej, že my sme odobrili, Európsky parlament odobril hospodárenie Európskej komisie. Čiže nesedí ani to, čo všetci hovoria, že 418 europoslancov hlasovalo za zmrazenie eurofondov pre Slovenskú republiku. To nie je pravda. To bola jedna veľká správa, ktorá hovorila o tom, že ako Európska komisia nakladala s peniazmi, ktoré mala ona k dispozícii. A tam sa vsunuli 3-4 vety, ktoré hovoria o tom, že Slovenská republika má zle nastavený trestný zákon, lebo sa znižovali tresty. To sme vysvetlili Európskej komisii, nechápeme, prečo sa to tam dostalo. Potom tam bola taká veta, že vlastne my chceme zrušiť ten úrad na ochranu oznamovateľov, čo už nie je pravda. Mm-hmm. Čiže sa tam vyslovene klamalo. To sú veci, ktoré tam niekto natlačil. No pán Freund, ktorý bol spravodajcom celej tej správy, to nemá z vlastnej hlavy. Pretože podľa môjho názoru, takých ako je pán Štefan Hudec, je v Európskom, alebo to v Bruseli, kde sú všetky tie inštitúcie, orgány, agentúry a úrady, takých je tam viacej. A toto je niečo, čo ja neviem pochopiť. Pretože ak my sa bavíme o tom, že ideme Slovenskej republike zrušiť eurofondy, lebo Slovenskú republiku vyšetruje Európska prokuratúra za 1,03 miliardy eur, tak Aďo, ak ti prišiel ten e-mail, keby si bol taký dobrý, tak...
Ja som najlepší.
Najlepší, tak potom poprosím ťa, keby si ukázal Taliansko, aby to aj naši diváci videli, že si nevymýšľam. Toto je oficiálna správa Európskej prokuratúry za rok 2025. Ja viem, že to absolutorom bola 24, ale toto je Európska prokuratúra za rok 2025 a Taliani majú v lufte 28,7 miliardy z eurofondov a z DPH-čiek. Taliani majú doslova, že normálne, že ekonomický priemysel postavený na tom, ako utekajú DPH-čky. A potom sa dočítaš, že ale talianska polícia je fantastická, lebo z týchto 28,7 miliardy dokázala získať naspäť 800 miliónov. A Slováci, slovenskí policajti sú o ničom, lebo tí iba 5 až 8% zo sumy. A teraz počítaš, v hlave ti to nedá. Počkaj, z 28,7 miliardy 800 miliónov je koľko? To je 0,38%. A pri 0,38% sú Taliani pochválení, a 5 až 8% slovenských policajtí, to sú takí nikají. Toto normálne, že sleduješ a potom rozmýšľaš nad tým, že veľmi pekne ďakujeme, pán Štefan Hudec. Toto je vynikajúca vizitka pre Slovensku.
A to je čo za tento Hudec? To je čo za oného debilka?
Pokémona.
Čo to je za Pokémona?
Európsky parlament má v každom jednom členskom štáte svoju vlastnú kanceláriu a tam sú zamestnanci Európskeho parlamentu, ktorí sú z toho členského štátu, z ktorého. No a toto je jeden z tých zamestnancov a samozrejme, my keď sme sa toto dozvedeli, tak Monika hneď napísala tomu riaditeľovi, ten riaditeľ, poznáš systém padajúceho hovna, tak každý jeden riaditeľ to potom písal ďalej a ďalej, aby sa teda dostalo to k adresátovi, no a on sa potom začal vyhovárať, že na neho tlačil pán Freund. Takže ani mu len nenapadlo povedať, že nie, ja som také nič nerobil.
Dočka, ako mohol na ňo tlačiť, akože nerozumiem tomu.
To netušíme ani my. To netušíme ani
ako,
my.
Nech mi toto vysvetli, lebo ja si myslím, že Štefan Hudiec by mali stať do prdele, lebo tam nemá čo robiť. Hej? A nie teraz kvôli, ja neviem čomu. Hej? Určite ja nebudem nadržiavať smerákom. Ale ak ty, môj zlatý, hej, si ochotný podľahnúť nejakému debilkovi zo zahraničia a tlačíš našich novinárov lžami do vecí, ktoré nie sú pravdivé, tam nemáš čo hľadať. A tí novinári by mali ísť do prdele tiež. Lebo to je jedno, že či niekto tlačí alebo netlačí. Keď to už idem teda odkryť, tak sa čo? Tak si zistím, či to tak je. Kokos. Rozumieš? Hudiec, choď do prdele, nemáš tam čo hľadať. Prečo ťa ja mám platiť? Rozumieš, ty žebrák obyčajný. Toto by ma zaujímalo. Jak je toto možné, že títo ľudia tam existujú, robia si proste čo chcú a furt tam existuje tento hajzel? Toto mi vysvetlí niekto.
To, chápeš, to nie je v našej kompetencii, to nie je náš človek, my ho nevieme vyhodiť. Toto je v kompetencii Európskeho parlamentu. Toto má v kompetencii niekto úplne iný. Len rozdiel medzi takýmto Štefanom Hudecom, a nemyslím si, že je sám, takých tam je viacero, je to, že Taliani pri 28,7 miliardy, čo Aďo aj ukazoval, čiže to si nevymýšľam, to je normálne oficiálna správa Európskej prokuratúry, tej Európskej prokuratúry, čo tu bola pani Kövešiová rozprávať o tom, že Slovensko je rajom pre DPH-čkové podvody, no nie, v Taliansku neukradli ani euro, no tak Taliani, keď sa dozvedia, že niečo by sa mohlo chystať proti Taliansku, všetci, ktorí pracujú v tých inštitúciách, orgánoch, úradoch, agentúrach, na komisii, všade, bez ohľadu na farbu politického trička, okamžite robia všetko preto, aby svojmu štátu pomohli. Tento pán ešte nahuckáva slovenských novinárov. A nechápem kvôli čomu. Aj blížia sa parlamentné voľby, rok 2027 bude, myslím si, že veľmi európsko-volebný, tak potom uvidíme, že aké prídu zmeny. Pretože môžu byť mnohí prekvapení, pretože na Slovensku Slovensko nebude jediná krajina, kde budú voľby. Čo ti je? Pohovor. Už aj my chceme.
Potom ti ukáž.
Dobre. Norov poslal.
Poďme si zahrať. Ja som nič neurobil. Ideme hrať.
Ukáž.
Dobré ránko prajem zo štúdia Juh do štúdia 54. Pozdraví aj od Judity Lašákovej.
Dobré ráno prajem aj každému.
Dobré ráno.
Aj pani Judite prajeme dobré ráno.
Áno, je to s nami pani europoslankyňa.
Dovolte mi ešte pár vetami sa vrátiť k tomu, čo som hovorila o tých talianskych a slovenských policajtoch, lebo sa tu vyzdvihujú tí talianskí policajti, akí sú úžasní a fantastickí. No, talianskí policajti začnú vôbec konanie pri sume 5000 eur. Pamätáte si tie tanečky, ktoré tu boli, ktoré tu robila opozícia a zvolávala ľudí do ulic, lebo idú smeráci zvyšovať, znižovať tresty a trestné činy a tých 200, ja už neviem, aká bola malá škoda. Čiže na Slovensku pri 700 eurách, ako bol teraz zmenený ten trestný zákon, trestný čin začína, kde je škoda malá, 700 eur. V Taliansku ich to nezaujíma 700 eur. To je akože normálne, že pod úrovňou ich, kam sa oni pozerajú. Oni sa začnú pozerať až vtedy, keď je to 5000. A keď sa spýtate, alebo položíte teda otázku, že ako by vyzeralo Taliansko, že 28,7 miliardy a neviem, koľko je tam tých prípadov, že keby mali tak nastavené trestné činy, ako sú nastavené u nás, tak u nich by to bol 1000% nárast. 1000. A títo ľudia dokážu, tí Taliani v tých európskych štruktúrach, ochrániť svoju krajinu takým spôsobom, že Taliansko sa do tejto správy dostane, že raz. Jeden jediný krát. Slovensko nejakých 4 krát. A ešte to bolo Slovensko akože spomenuté, že predseda vlády Slovenskej republiky sa vyhrážal vedúcemu toho, tej misie, kontrolnej misie, keď tu teda z Európskeho parlamentu boli. Tak ešte takto sa dostala Slovenská republika tam. Čiže Fico, keď sa zastal Slovenskej republiky, že tu nemajú europoslanci čo robiť, lebo že to tu nie je také, ako oni tvrdia, no tak to je zrazu vyhrážanie. A aj toto sa dostalo do správy. Ďakujem, ináč naozaj toto... Nie, neďakujem. Hanbím sa za to, že existujú takí Slováci, ktorí sú schopní a ochotní kvôli svojim vlastným čiastkovým ziskom spláchnuť celú Slovenskú republiku alebo podporovať spláchnutie celej Slovenskej republiky len preto, lebo sa im nepáči nejaký politik. Tak toto je niečo, čo sa na Západe nevidí, čo na Západe nerobia, príklad Taliansko, pracujú na tom, aby to tak nebolo. A toto je presne ten moment.
Povedzme to po slovensky. Neserú si do vlastného hniezda, ako my.
Dobre, tak ideme do slovenčiny. Dobre, tak to sú presne tí, ktorým sa vypcháte do zadku, ktorí vás práve vďaka tomu, že ste schopní participovať na spláchnutí vlastného štátu, vami totálne opovrhujú.
A je dôvod.
Message.
Áno.
Áno.
Samozrejme.
Áno. Ja netvrdím, že treba všetko každého hladkať a o každom rozprávať pekne. Ale tu napríklad ten prístup tých amerických novinárov. Však americkí novinári dokážu, že nenechať nitku suchú na americkom prezidentovi. A potom, keď idú do zahraničia, tak, ježiš, jak sa volal ten, čo z Ovalnej urobil orálnu pracovňu?
Clinton.
Tak sa Clintona pýtali normálne veci. A všetci sa ich tam pýtali, no dobré, ale že ja ten škandál s Monikou Lewinsky, no moment, to si vybavíme doma. Ale v zahraničí je to náš prezident. A tento prístup je presne ten správny. Akože, a ešte sa pozeraš na to uznesenie a pozeraš sa na tie vety a vidíš, že sú klamstvá. Lebo to už Európsky parlament vlastne vyzýval Európsku komisiu na niečo, čo Európska komisia už dávno urobila, lebo však ten trestný zákon a tie škody boli už dávno vykomunikované. To už Európska komisia, že akože, že fajka, že dobre, toto sme si so Slovákmi už vybavili. A Európsky parlament to tam dal do správy, ktorá s tým vôbec nesúvisí. Celá opozícia súčasná kritizuje, že prílepok k zákonu, že ja neviem, vymyslím si o zákon o školstve a hodí sa tam nejaká veta, že tiež si vymyslím, že pracovné podmienky tých a tých zamestnancov sa takýmto a takýmto spôsobom zmenia. No a toto je prílepok. A presne takýto istý prílepok sú aj tieto veci, pretože v tej správe nemajú čo robiť. Lenže... Buď tento, alebo ten ďalší Štrasburg budeme mať uznesenie proti Slovenskej republike. A už sa bude môcť Európsky parlament odvolávať na túto správu, ktorá bola prijata teraz, že a odvolávajúc sa na našu správu z toho a z toho dňa, kde sme v bode tom a tom povedali toto a toto, vyzývame Európsku komisiu. Čiže oni, podľa môjho názoru, ja nechápem, kde oni majú mozog, že nerozumejú tomu, že oni tuto niečo zasadia a potom o chvíľu ten bič pleskne, ale aj po nich. Lebo tá Slovenská republika to nie je, že Ficoland. Ale oni si myslia, že takýmto okydávaním oni získajú nejaké plusové body. No nezískate. Nezískate, pretože vami opovrhujú. Naozaj opovrhujú. A tak to potom aj dopadne. Problém je, že jednoducho k takým menám, ako je meno pána Štefana Hudeca, sa dostávame iba náhodou, lebo ja už s jeho menom tapetujem, teda internet sa snažím, lebo takíto ľudia A možno, že budú najväčší bojovníci za slovenské záujmy. Len sa musia naučiť, že to nie je takýmto spôsobom. Pretože toto je podúroveň. Ako fakt podúroveň.
Že ma to z tohto prostredia neprekvapuje. Škodiť.
Vieš, ale...
Ježiš, sa mi tu niečo... Prestaň, telefón!
Len potom naozaj rozmýšľaš nad tým, že či to náhodou naozaj nie je o tom. A problém je, že sa ti dostáva do éteru, že Európsky parlament hlasoval za správu proti Slovensku a že za to hlasovalo 418 europoslancov. To tiež nie je pravda, pretože sa tá správa, o ktorej sa bavíme, nebola o tom. Nebola o tom. Len tu sa normálne masíruje, že toto všetko, tých 418 poslancov hlasovalo za správu proti Slovensku. To nie je pravda. A na rozdiel od mnohých, ja som na tej debate, čo bola ešte, tuším, buď minulý štras predtým, proti Slovensku sedela. Tam bolo, že... ja neviem, 40 ľudí, z toho 7 bolo z komisie, 7 bolo z rady, tam sedel nejaký aparát toho predsedajúceho. No a boli tam, hovorí sa tomu hodnotne, že speakeri. Boli tam tí europoslanci, ktorí išli niečo povedať k situácii k Slovensku. No a prišla tam, ale to bolo ešte pred maďarskými voľbami. A prišla tam pani europoslankyňa Dobrev Klára. Debata o Slovensku. Sa tam postavila k tomu kecpultu a povedala, áno, je to tak, že podľa svojich, že vtáka poznáš po peri a človeka po svojich priateľoch. A Robert Fico sa kamaráti s Viktorom Orbánom. A Viktor Orbán, a už išla. A tam si nepočul o Slovensku, o Robertovi Ficovi, o Eurofón. Tam si nepočul nič iné, iba Viktor Orbán.
No a čiže, dobre, tá celá jej strana, tá DK, sa do parlamentu v Maďarsku nedostali.
Nikto, tri strany sú tam.
No však ale, ona sa tam nedostala. No.
Ale mne to pripadá celý ten Európsky parlament ako chránená dielňa. Čím blbší, tým lepší. Žijúci si vo svojej bubline, absolútne nereagujúc na realitu.
Áno, pri niektorých to naozaj sedí. Len vieš, na rozdiel od Márii Kolíkovej, ktorú by som teda požiadala každého, aby prestala rozprávať o tom, že je bývalá ministerka nespravodlivosti. Ona je ministerka nespravodlivosti, žiadna bývalá. Čiže ona je ministerka nespravodlivosti. My vychádzame z toho, že ten človek je dobrý. Že tá vzájomná dôvera, že ľudia sú vo svojej podstate poctiví. A ty ako europoslanec, keď to nevieš aj jazykovo vnímať, lebo máš určité bariéry, tak sa spoliehaš na to, že tvoji kolegovia z tej tvojej frakcie snáď o vlastnom štáte nebudú šíriť dezinformácie, keď sa ich ideš spýtať.
A oni aj tých vlastných oklamali vlastne. Hej, a dostali ich do pozície proste hroznej.
Áno. Lebo vieš, mne o tom súde, ktorý sa odohral včera, môžu všetci rozprávať, čo chcú. Ja som tam sedela. A mne môžu rozprávať o tom, ako vstúpi Ukrajina k 1.1.2027 do Európskej únie. Tiež všetci, čo chcú. Však ja som si toho Merca vypočula. Merc jasne povedal. Es geht nicht, es ist ausgeschlossen. To nejde, to je vylúčené. K tomu ja nepotrebujem preklad. Ja tiež nepotrebujem preklad k tomu, aby som si vypočula originál, čo povedal Viktor Orbán. Ale, čo sa týka francúzska, talianska, španielska, tam mám problém. Tam by som sa tiež teoreticky musela len spoliehať na to, čo mi povedia talianskí kolegovia. Ale keby som chcela byť, že veľmi objektívna, tak si pozriem to parlamentné rozloženie v Španielsku. No dobre, tak akože Sanchez, akože socdemáci tam vládnu, poď sem. Ty mi povedz, a vy ste v opozícii, tak aj ty mi povedz. A potom by som sa už dozvedela, že čo robí Sanchez. že porušuje vlastne ústavu, lebo vydáva akože dekréty. Chápeš? Čiže naozaj je aj na tých europoslancoch, že keď chceš ísť do nejakej témy, lebo ja Freundovi neberiem, že on je poctivý a on naozaj chce, kto nechce. Však aj ja si prosím, aby teda talianska polícia robila niečo s tými 28,7 miliardami. To by sme boli aký zahojení. To by sme nemali také problémy, keby tie peniaze išli tam, kam majú, poprípade nešli do toho Talianska, ale niekam inám, napríklad na Slovensko, celý štátny rozpočet, že? Jeden. Slovenský. A tiež ja mu neberiem, že on je poctivý, ale jeho, tak ako si Noro ty povedal, oklamali jeho vlastní. A teraz je otázka, že kto? Že či to boli takí ako zamestnanci, ako pán Štefan Hudec, alebo jeho kolegovia. Pretože ja som sa tam rozprávala s jedným Britom, lebo však to, že Británia odišla, ešte nič neznamená. A ten Brit mi hovoril, že my sme sa rozprávali o roku 2020 až, rokoch 2020 až 2023 a ja som povedala, že aká bola situácia, na základe čoho a ako sa dostávali ľudia do väzby. A ten Brit na mňa pozerá, že no, tak toto mi tu rozprával jeden zamestnanec Európskeho parlamentu zo Slovenska, ale že on pracuje pre SND, že ja som mu neveril. Že toto, čo mi rozprávate, čo sa dialo na Slovensku 2023, že to neexistuje. Že ja som tomu človeku neveril a ja som si myslel, že on klame. Že, ale od vás, to mám teraz ako keby, ja keby potvrdené, ale stále sa mi to zdá neuveriteľné. Mm-hmm. Kapíš? Ale presvedčiť niekoho, že nejaká vláda kradne, že nejaká vláda robí zlé, bez toho, aby on sám zauvažoval, to je veľmi jednoduché. A potom tí poctiví ľudia si myslia, že on to preto hovorí, lebo on chce zachrániť tie miliardy pre tú svoju krajinu. No, ono to tak nie vždy je. A všetci, ktorí v tom Európskom parlamente sú, majú rôzne záujmy. Záujmom niekoho je to, aby zostal, ja neviem, v tej pozícii, aj to najbližšie volebné obdobie. Záujmom ďalšieho je, že tu si teraz oddychnem a potom sa vrátim do domácej politiky. Filip Turek to napríklad urobil, predtým Salvini. Potom sú takí, ktorí len si ma nevšímajte, dajte mi pokoj. Potom sú takí, ktorí, chápeš, tie záujmy tých ľudí sa rôznia. Len keď sa bavíme o tom, že sa neuvažuje, tak ja si naozaj spomínam na toho poľského europoslanca, ktorý sa išiel byť za práva žien a keď som sa ho spýtala, no dobre, ale vy teraz nemôžete tvrdiť, že muži o tom nemôžu hlasovať. Ale že, nie, lebo že o tom nemôžu hlasovať muži. Hovorím, ale kto dal ženám volebné právo? No ženy sami. Ale niekto to v tom parlamente musel odhlasovať. Ježiš, fakt, muži. Vieš, že on to vie, on tú informáciu v hlave má, len jak keby to prostredie ťa nestimulovalo k tomu, aby si uvažoval. Že vyslovene, že toto ťa nadiktujú, to zoberieš a. No je, len potom, vieš, keď natrafíš na takých, ako som ja, ktorá, ale poprosím vás, kolega, skúsme nad týmto pouvažovať, tak potom akože čo... hlasovali sme vo výbore, spoločný výbor bol, hlasovali sme o tom, že vlastne znásilnenie má byť trestným, celoeurópskym trestným činom a to do takej miery, že no means no. Že nie znamená nie. A teraz malo sa hlasovať, samozrejme ja tým, že viem, že ako je postavené znásilnenie a sexuálne násilie u nás, v trestnom zákone, tak ja som stlačila nie. A to ti tam svieti, že si stlačila červene. A teraz sa taká kolegyňa, ktorá tam sedela podo mnou, na mňa pozrela, že to prečo? A ja, nie znamená nie. Tak na čo sa ma to pýtaš, keď teraz si o tom hlasovala? Ja som proti takémuto zneniu, ale ty sa ma nepýtaj, keď teraz tvrdíš, že nie má znamenať nie. No tak u mňa nie znamená nie. Tak potom si nepýtaj, že prečo. Takisto ako žena má právo kedykoľvek povedať nie a u nás to trestný zákon rieši. Ináč mimochodom, ja keď niekedy pozerám tie skutkové podstaty, ktoré máme my, tak keby nás ten vyspelý západ už konečne dobehol, tak by bol sveta žiť. Tak potom nebudem meniť tú skutkovú podstatu len kvôli tomu, lebo oni si zmysleli. Pretože oni si zmysleli niečo, čo nakoniec v konečnom dôsledku vedie k tomu, že Julian Assange mal, a nie že nedobrovoľný, že znásilnil, on mal sex, len nepoužil prezervatív. No tak za toho tie dve Švédky zažalovali a už to bolo sexuálne násilie, vďaka ktorému on skončil tak, ako skončil. A teraz bol vydaný do Spojených štátov amerických. Vieme odvtedy, čo je s ním. No len teraz ako to znásilnenie akože neprechádza, už to nie je dobrý trestný čin. No ideme do kyberšikany. Toto sme napríklad prijímali a ja naozaj chápem každú jednu matku, ktorá mi napísala o tej kyberšikane a že mala som hlasovať inak. Nebudem. Ja naozaj nebudem hlasovať za kyberšikanu tak, ako to oni chcú, pretože ja tie vety čítam a ja viem, čo oni chcú a kam oni chcú dospieť. A ja chápem, že veľmi veľa ľudí to irituje a naštve, ale ja nepriložím hlas k tomu, aby som z kyberšikany urobila celoeurópsky trestný čin, pretože to potom v konečnom dôsledku bude znamenať, že niekto napíše, že, ja neviem, vymyslím si, Zuzana Čaputová mala...
Análny sex. Nie.
Nie, to by bolo ešte akože... Zuzana Čaputová mala nie práve vhodné oblečenie a už to niekto označí za kyberšikanu a už to bude trestný čin. Chápeš? A presne o toto tu ide. Že oni takýmito udičkami vkladajú do tých celoeurópskych ako keby celoeurópskej legislatívy takéto
udičky. A je tam aj nábeh tým pádom aj na cenzúru. Ako je tam niekde skrytá tá cenzúra.
No. Takto. Dáni sa tým ani netaja. Preto ja som hovorila to, že my potrebujeme ustať dánske predsedníctvo, len pruser je, že Dáni ešte sú stále podpredsedovia toto obdobie, takže my musíme ustať do 1. júla, si viac menej na chvíľu môžeme oddychnúť, tak preto ešte, lebo Dáni sú ako podpredsedovia, tak ešte stále sa to tam tlačí. Mali by byť... Ak nie, tak to tlačia vďaka Poliakom. Takže Dáni na tom naozaj roky pracujú, pretože oni chcú cenzúru, oni sa tým netajá. A ja osobne si nemyslím, že cenzúra je fajn. Ja som odporcom cenzúry, takže ja si to zoberem na triko, že to môže na prvú naozaj vyzerať tak, že som proti deťom a som za kyberšikanu. Ale toto je presne to, kde ja tvrdím, že tak rodiče, zoberte tomu dieťaťu ten telefón.
Počúvaj, a takto, aby sme si to rozmenili na drobné, čo vlastne obsah, alebo v čom spočíva tá kyberšikana?
No tá kyberšikana bude spočívať presne v tom, čo si každý jeden členský štát určí. A čo si určia potom tí elfovia, či ak si to oni hovoria, tí, ktorí potom kontrolujú ten internet a tí, ktorí ťa potom budú nahlasovať. A potom bude zahltená polícia tým, že bude vyhodnocovať každý jeden takýto výrok, že či je trestným činom, alebo nie.
Dobre, ja sa len chcem spýtať tých matiek, čo ti písali a toto. Hej. Ja viem, že máte ťažký život, lebo kokos musíš pozerať, rúžu pre nevestu a neviem čo za somariny, hej. A nemáš čas na svojho parchanta za svatého, hej. Ale ako nehnevajte sa na mňa, rozumiete, ako proste, a viete, kam tie decká chodia? Alebo to sa dozvieš, až keď niekto ich šikanuje a robí im zle. Kontrolujete, čo sa deje, ako sa deje? Ty ako čo, ty zoberieš decko a ja neviem, zoberieš ho do stredu sídliska, hej, tam v Košiciach, nebudem menovať, lebo nikde vedieť, tam ho vyhodíš o polnoci a prídeš sa ráno o 6 na neho pozrieť. sa ťa pýtam. On sa čuduje, že niekto ti zmlátil decko, alebo mu zobrali, ja neviem čo. Batoh? Hej? Ty ho pustíš do tej džungle na ten telefón a absolútne ťa to nezaujíma, alebo ty nemáš čas, lebo musíš čumieť na nejaké farmy? No čo keby ste sa viac venovali svojim parchantom, kreténi? Ako, a čo? A teraz si čo myslíš, že keď by sa aj ten zákon keby bol, hej? No tak a teraz čo to zastaví nejakého, ja neviem, 12 alebo 13 ročné sprosté dicko, aby robilo? Deti sú kruté, vždy boli, aj za nás boli. Vždy boli kruté deti, hej? Myslíš, že sa ho to zastaví, že Európa teraz, Európsky parlament tam Lašáková odhlasovala niečo? To naozaj? Čo keby ste sa venovali tým svojim parchantom do rytí? To by bolo pre zmenu, hej? A preto ti vravím, ak ty nevyhodíš decko o polnoci na Luníku 9 a neodíš, neprídeš o 6 ráno pre neho, hej? No tak to isté by si mal urobiť aj s celým oným internetom, však. Že? No ale to nie je, niekto rieši niekto iný. Ja som si rozťahla nohy a proste ja som porodila decko a teraz vy sa starajte. Hej. Za nás boli iné veci, ktoré teraz nie sú. Hej. A muselo, niekto to musel, tí rodičia museli riešiť tie veci. Hej. Ty si tiež bola decko. No tak potom? Rozumieš, ale budú, toto musíš a čo? No nezavies, no nevyhod to decko o polnoci na Luníku 9, nebude zbyté. Čo ty na to? Toto, vieš, oni absolútne nulová zodpovednosť, obzvlášť ženy. Nulová zodpovednosť. Hej, nulová. Priznať si chybu ani za Boha. Hej. Vieš, inak, Adrian, ak by si sa dal dohromady s nejakou babou, ktorá prizná chybu, ešte sa ti ospravedlní, tak musí sa pozrieť do gati, lebo pravdepodobne bude nejaký chlap. No, hej. Rozumieš, tieto matky, dosť, matky, aké matky ste vy? Hej, tak si chrán to, decko, Doriti. To znamená, že sa mu musíš venovať. Menej farmy, menej rúží, rozumieš? A viacej sa venovať decku.
Menej mobilu.
Tak. Už som ticho, pani europoslankyňa, ja sa vám ospravedlňujem, že som sa takto zamiešal do vášho monologu.
Nie, práve, že naozaj tá kritika, akákoľvek kritika, hoci aj na Facebooku alebo kdekoľvek, sa bude brať ako kyberšikana a tomu treba predísť. Ja samozrejme chápem, že každý jeden rodič sa snaží o to, aby dal svojmu dieťaťu viac, než on mal, lebo prečo nie. Len a samozrejme ja chápem, že aj svet sa zmenil, lebo tak ako Noro hovorí, u nás to bolo trošičku iné, nás pustila mama von a nebolo ani toľko aut, neboli telefóny, tak ale bola rieka, to tam tiež hrozilo niečo, tiež chalani, babi sme sa bili, futbal sa hral, tiež dochádzalo k úrazom, čiže to k tým úrazom dochádzalo. Ja to nechcem zľahčovať, ale keď ja sa pozriem na celú tú spoločnosť, že na čom by som participovala, keby som chcela kyberšikanu akože uznať ako trestný čin, tak by to bolo naozaj v prvom rade o autocenzúre, a potom už by to prechádzalo do cenzúry. Keď si taký drzý, že nemáš vo sebe ani tú autocenzúru a to napíšeš, tak si to pôjdeš pekne odsedieť. A to sú presne tie veci, kde začínajú vždy malilinkými krokmi. Práve preto my sme boli naozaj v veľmi, veľmi, nie že popudení, nie, to je zlé slovo, ostražití, tak. My sme boli veľmi ostražití, čo sa týkalo dánskeho predsedníctva, lebo my sme vedeli, že Dáni sa tým ani nikdy netajili. Oni to chcú, oni urobia, nie že chceli, oni to chcú a oni to budú chcieť a oni to budú chcieť za každým dávať von. Len potom otázka je, že aj to nahlasovanie, kto bude robiť tej kyberšikany. Pretože ak to budú takí, ako napríklad tento pán Štefán Hudec, o ktorom sme sa bavili predtým, tak koho asi on bude nahlasovať? Tipnem si. Blaha, Lašáková, Kaliňák, Beňová, Nevedialová. To budú presne prvé mená, ktoré pôjdu. My napíšeme status, natočíme video a už budeme nahlásení, lebo my kyberšikanujeme niekoho.
Ďalej, toto som nepovedal ešte, toto poviem, hej. že treba si veľmi dávať pozor pri prijímaní nejakých zákonov, hej, ktoré sa dajú zneužiť. Hej. A ono sa vraví nie, že však on je však cesta do pekla vedla vždy na dobrým úmyslom. Ale proste, ak sa to dá zneužiť, bo každý zákon, všetko sa dá zneužiť, hej. Ale urobiť to úplne jednoduché pre tých ľudí, aby to zneužívali. Ako nehnevajte sa na mňa, lebo v prvom rade je sloboda, ale pre teba je v prvom rade sa staraj o vlastné dieťa. Rozumieš? Nestačí mu len dať peniaze do mekáča. Rozumieš? A kúpiť mu, ja neviem, najdrahšie tenisky. Hej? Musíš sa venovať tomu decku. To je tvoja psia povinnosť, moja zlatá. Hej? A hotovo. Lebo my všetci stratíme slobodu kvôli tomu, že ty si zlá matka. Lebo sereš na svoje decko. Hej. Tak my všetci teraz stratíme slobodu a necháme každého, aby to zneužíval. Hej. Aby nás naháňal, tam niekoho zatvárali, rozumieš, na Facebookoch niečo napíše, nejaký opitý debilko tam v Brezne a ráno mu zabuchajú policajti a zoberú ho. Jak to robia v Nemecku. Mm-hmm. To naozaj? Mm-hmm. Hej. Toto chceme?
A v Británii?
A v Británii ani nehovorím. Dokonca aj v Rusku, ale v Británii je asi 20-krát viac. No. Tak asi tak.
Dobre, možno, že ja trošičku inak znášam aj to, čo mi niektorí napíšu, čo sa týka, že jak vyzerám a neviem čo. Lebo ja to fakt beriem tak, že on sa vyventiloval. Tak čo? Dobre, v poriadku. Ja si to zase akože nepripúšťam. To keby som si mala pripúšťať všetko, čo mi napíšu už... Som trikrát pochovaná za deň, alebo jak sa na mňa pozrel minule jednej mojej progresívnej kolegyni manžel, tak som tak rozmýšľala, že koľko stojí vlastne prelet rakvy, lebo to už by som ležala v nej. Ale to sú veci, s ktorými sa on musí vysporiadať, prípadne ona, kto to napíše. Ja netvrdím, že tá kyberšikana sa nedeje a ja ju fakt nechcem zľahčovať. Ale v tomto absolútne súhlasím s chalanmi, že jednoducho príde to dieťa domov, treba sa oň zaujímať, treba sa ho pýtať. A keď sa tak spomeniem, že my tiež sme nevešali hneď všetko rodičom na nos, len fakt bola iná doba. Tú dôveru treba budovať a treba naozaj sa správať k tomu dieťaťu tak, aby malo odvahu povedať svojmu vlastnému rodičovi, čo sa deje. Ja chápem, že na tom internete sú brutálni manipulátori. Ja chápem, že tá detská pedofília je tam vyšperkovaná a vyšpičkovaná. Za tie roky sa to už naučili. Ale treba si potom asi prečítať Epsteinové fajly, že ako sa to robí kvalitne a na vysokej úrovni a ako tomu predchádzať. Pretože toto je niečo, čo zazlievam napríklad ja novinárom, že tie ženy, ktoré boli zneužívané takýmto spôsobom, o tom začali na začiatku rozprávať, tak boli označované za najhoršie, ani to nebudem hovoriť, a to ani po 22. hodine. A nikto im neveril. Dnes sa každý jeden, ktorý ich predtým oplúval, sa nimi zakrýva. A toto sú veci, ktoré by sa v normálnej zdravej spoločnosti nemali diať. Ale riešením preto nie je to, že ja všetkým ostatným zakážem sa vyjadrovať. Pretože to je úplne, to je vyasfaltovaná cesta do pekla, nie že vydlaždená. I keď podľa pána Hojsika neviem, z čoho budeme mať potom asfalt.
On nám to nevysvetlil.
Chemik ti to nepovedal? Hlavný chemik progresívneho Slovenska.
Nech je to Knotek Ondro poslal.
Mňa by zaujímalo, vieš, že tí ľudia, ktorí, lebo on mal pár tisíc nejakých hlasov, akože mu to tam hodili, hej, že tí ľudia, čo ste mu, možno počúvaš, hej, čo si mu to tam hodil, a teraz keď si videl to, my sme to tu minule púšťali, hej. Ako ty by si nedal pár faciek? Rozumieš? Ako, jak môžeš takého magora zvoliť do Europarlamentu? Ty z jakého dôvodu?
Vidíš a môžeš.
No, jasne, hej? Ale tak si daj aspoň pár faciek, rozumieš? No. Lebo ja poznám plno ultralavicových, progresívnych, nejakých debilov, hej? Ktorí nie sú vymastení. Hej, sú pomílení, dobre, majú iný názor, iný pohľad na svet ako ja, hej? Ale ale proste nie sú to kreténi a ty tam zvolíš kreténa. Rozumieš, a to je jedno, on keby aj hlásal, ja neviem čo, ja tu rozprávam, aj tak je to kretén. Jak ho môžeš tam zvoliť? To nie kvôli jeho názorom, ale pozri sa na neho. Pozri sa, jak tam odpovedal tomu Čechovi. No, odpovedal, neodpovedal mu, že? Čo?
Hm? Lebo musel priznať, že ten Čech má pravdu.
No. No ale to je o tom, že extrémy. My teraz normálne, že ideme z jedného extrému do druhého. A toto... Dobre, inak. Celý čas sa tu rozprávalo o ropovode Družba a ako ropovod Družba a ako ropovod Družba nefunguje. A keď som sa v jednej relácii opýtala, že dobre, ale teda mňa by zaujímalo, že čo tečie severnou vetvou ropovodu Družba, lebo my sa tu bavíme o južnej vetve Družby.
Už nič od 1. mája.
No, tak pozdravujem, som vybavila. Hneď vám poviem ako. A tak sa... Tak zrazu sa všetci akože zobudili, že existuje nejaká severná vetva Družby. A ja som mala minulý týždeň, mám to aj normálne pekne zavedené vo svojom protokole lobistov, že s kým som sa stretla, tak som sa opätovne stretla s niekým z bieloruského veľvyslanectva a hodinu a pol sme sa rozprávali a tak som asi 6-krát sa spýtala, že kedy už teda Bielorusko, lebo tá severná vetva tečie cez Bielorusko, konečne kedy zatvoríte tú severnú vetvu. Však, a to nejde o to, že ja idem rozprávať niečo proti Európskej únii. Európsky parlament nechce ruskú ropu. Je tak? No. Je.
A tvojou povinnosťou ako poslanca je tlačiť na týchto ľudí, aby to zastavili.
No.
Je to tak?
Tak ja som nerobila nič iné, iba som ja som tlačila na to, aby teda ten ropovod prestal teda dodávať. A keď sa potom ozval Vladimír Putin, že ona si tú severnú vetvu zavre, ja že... Neviem, aké boli linky, ako dobre, pochybujem, že to išlo, ale ja som tomu určite dopomohla nejakým spôsobom. A vidíš, toto robí dialog. Čiže ja som išla presne v tom, v tej línii Európskeho parlamentu, že fuj, ruská ropa. No, tak severná vetva už nefunguje. Samozrejme, že som bieloruskému, teda pánovi z bieloruského veľvyslanectva povedala, že iba tú severnú treba vypnúť, tú južnú, lebo my deklarujeme. My, Slováci a Maďari, tvrdíme, že my tú ruskú ropu chceme. My ju chceme cez južnú vetvu, tu prosím nevypnúť, ale tú severnú poprosím. No a urobím naozaj všetko preto, čo je v mojich silách, aby už ani plyn nešiel do Európy z Ruska. Naozaj. Ja budem veľkým bojovníkom proti tieňovým flotilám, lebo my tu tie tieňové flotily za každým cez Európsky parlament a všelijaké uznesenia akože odsudzujeme. Viete, čo sú tieňové flotily? Ja len, že či vám to niekto vysvetlil už, lebo sa tu bojuje proti tieňovým flotilám. Ešte asi nikto. Dobre. Tak urobím všetko preto, aby tie tieňové flotily nechodili do Európy, aby teda ten zlý ruský plyn nechodil do západnej Európy. My máme plynovod, urobím všetko preto, aby ten plyn tiekol do Európy. Ak, tak cez nás, lebo tie poplatky za ten plyn chceme opätovne mať my a nie, aby si to západné štáty doniesli tieňovými flotilami a potom to púšťali do rúr, kde my sme na konci rúry a my platili im feudálne léno. Pardon, tie poplatky za prepravu. No a tá tieňová flotila, to je taký ten honosný názov toho, že tí, ktorí vedia a majú také tie poznatky, že keď ty vyplávaš na more s nejakým tovarom, tak ten tovar musí byť poistený. Kto robí tú poistku?
Briti. Lloyds.
Yes. Tak. No a keďže oni nechcú poisťovať ani ruské, ani čínske tankery, tak Rusi a Číňania si povedali, že vieš čo, poďme si ich vzájomne poisťovať. No, to sú tie tieňové flotily, proti ktorým Európsky parlament bojuje, aby teda už nedovážali. Takže to nie je o tom, že niekde nejaká bárka, ktorá je zle vybavená, ja neviem, nezodpovedá štandardom alebo čokoľvek a neviem, čo robí. Nie. Oni sú normálne poistené, len Ruska je v Číne poistená, Čínska je v Ruskej federácii. Ale keďže Európsky parlament to nechce, naozaj nechce, no tak ja urobím všetko preto, aby tieto tieňové flotily prestali dovážať plyn na západ a aby sa konečne obnovil plynovod na Slovensko, aby sme boli na začiatku tej rúry. Takže...
Treba pošepkať pánovi Ficovi, pani Vlašáková, pani poslankyňa, že keď už sa teda tak pobratríčkoval Robert Fico s Volodymyrom Zelenským, že teda keď sme taký super a otvárame dialog, tak by mohol otvoriť aj ten plynovod.
No to je jedna z tých vecí, o ktorej budú určite spoločne rokovať, pretože vieš, len na to, aby on otvoril ten plynovod, on potrebuje, aby ho niekto k tomu kopol, alebo respektíve nadchol ho pre ten nápad pána Zelenského.
No tak nejaký zlatý hajzel by sa mohol vybaviť.
Vieš čo, alebo taký ten apartmán v Monaku za 471 napríklad miliónov, o čom menej...
Alebo trojtýždňový pobyt v Dudinciach.
Dubnici nad Váhom, ne? Tam je väzenie. Ale skôr, že vieš, že presvedčiť ho, že pán Zelenský, no tak k nám už teda ten plyn neprúdi ani cez ten Nord Stream, ktorý vyletel. Nám už teda ten plyn neprúdi ani tými tieňovými flotilami. Tak by bolo na čím, aby ste zapli ten plynovod, lebo keď už nič iné, tak ho budeme potrebovať z tej Ruskej federácie aspoň cez to Slovensko. Čiže tu je určite vďaka dobrej taktike, že už človek je z toho až znechutený. Z tej úžasnej vojenskej taktike, čo sa týka Hormúzu, je teraz naozaj otvorené okno príležitosti a treba to urobiť tak, aby sme si vydobili teraz presne to, čo potrebujeme. Takže ja osobne si myslím, že tie kroky, ktoré teraz podniká Robert Fico, sú určite v tomto kontexte.
No, ideme do prestávky a dáme poslucháčom trošku viac času na teba.
Dobrý deň. Už 3 minúty máme deň.
Dobrý deň pre Maja každému.
No, a my teraz si dáme takú dovolenku polhodinovú, lebo program zaobstarajú naši poslucháči, pretože budú telefonovať a klásť otázky nášmu hosťovi Judite Lašákovej 0950661116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz a už do pesničky sa nám dotelefonoval poslucháč, tak mu dávame priestor. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás všetkých, aj pani Lašákovú.
Dobrý deň.
Ja by som mal takúto, neviem, maličku pripomienku, alebo možno radu. Posledné, čo som zachytil, bola tá ruská, lacná ruská ropa. Prestaňte používať to lacná ruská ropa, ale skúste na tie zelené mozgy z Bruselu používať ekologicky prepravovaná ropa, plyn.
Dobre.
To im tam možno troška tak hrabne v tej hlavičke, že to už je predsa len oveľa čo
už, minom. Počkaj, to už Hojsík vykrikoval, že to je oveľa horšie ako tankermi. Že on to má vyrátané.
To nemyslíš vážne.
Tak jeho matematiku by som ako nehal tak. Dobre, to bola moja rada a teraz je moja otázočka. Vy ste dávnejšie spomínali v jednej relácii, že aby sa ľudia bránili nepriateľné zmluvné podmienky.
Áno.
To bolo možno pol 30 roka dozadu. Takže dám situáciu. Niekde si zoberie hypotéku, prestane ju splácať, na to, aby mohla byť dražba, musí banka požiadať o to predčasné splatenie, ktoré odobruje súd. Prebehne dražba, potom sa podá žaloba o neplatnosť dobrovoľnej dražby, ktorú dlžníčka prehrá všetky ďalšie spory.
Ja vás zastavím, sekunda, áno. Počkajte, sekundu, zastavím vás, prosím vás, choďte na stránku Smer.
Áno, to pomôcť.
Nie, tam je taká sekcia hore na lište, že ochrana spotrebiteľov, ja tie obe baby poznám a boli aj v Infovojne, Jana Pajtášová.
Viem, ja som im už raz dávnejšie písal, ale mne ide pointa o toto. Po 7 rokoch, čo som všetky súdy vyhrával, zrazu najvyšší súd našiel to, že sa tie súdy predtým nezaobarali tými nepriateľnými zmluvnými podmienkami, lebo už tam bol právoplatný súdny rozhodok, ktorým sú oni povinní sa riadiť a pre hospodárnosť konania a blablabla sa tým nezaoberali. To chápem. Najvyšší súd konstatoval, že oni sa tým musia zaoberať, lebo blablabla. Európska únia, rozhodnutie súdov a tak ďalej. A ja sa teraz pýtam, kto je zodpovedný za tú škodu, ak teraz, dajme tomu, sa zistí, že to bolo špatné rozhodnutia. Má mi to prehľadne ten štát tú škodu, lebo tam škoda vznikla. To je jednoznačné. Cena nehnuteľnosti sa rozstúpla a tak ďalej. Poistky nehnuteľnosti, dá z nehnuteľnosti.
Áno, lebo to bude... No len to zase bude, že občan sa má zase o svoje právo pobiť, lebo to je potom nesprávne použitý postup. Na to máme tiež zákon. Ale aj v tomto budú vedieť Jany poradiť, takže poprosím tam napísať. Dobre, lebo nemám to pred sebou.
Dajme tomu ostatní, aby ostatní ľudia vedeli, že napríklad, že ísť, dajme tomu, aj keď ten nadhodný raz bije seriózna banková spoločnosť, v tom prípade to bola OTP banka, ktorá je pod dohľadom štátu, štát o tom všetkom rozhoduje, že to není také jednoduché. Že môžu prísť, že dlhé, dlhé roky sa budú ťahať po súdoch.
Žiaľ.
Takže tak, bohužiaľ, no. Lebo máme také zákony, ako máme. Dobre, tak skúsim im tým baba napísať. Písal som už predtým na Messengeri, takže skúsim znova, uvidíme, čo mi povedia.
Dobre, ďakujem.
Máte sa.
Ďakujeme pekne. Novinári, tuto Palo píše. Asi treba žalovať médiá za šírenie poplašnej správy.
A prví budú hovoriť o tom, že sloboda slova.
Jažka, no, samozrejme. Ale keď sa vypínali určité médiá, tak títo slobodní boli ticho. To nebol útok na médiá. Že? Takto si
ani
tu žijeme.
Ani mi to dobu nepripomínaj.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň.
Pôvodne som chcel začať včerajším videom Roberta Fica, ale prídem k tomu. Prezident Peter Pavel povedal v Litomyšli, Spojené státy európske vzniknú s nami alebo bez nás. Nebudem tu ďalej rozvádzať ten zraz u deťákov v Brne, kde sa okrem napadnutia Benešových dekretov hovorí aj o dvojjazyčných názvoch v Česku. A takisto nebudem tu rozvádzať ani Petra Maďara. Ale príde mi to, ako keby tu niekto chcel rozbuchať tieto vášne, aby nás potom tu navodili dojem, že nás zachránila Európska únia. No ale idem k tomu Robertovi Ficovi, ktorý mi do toho celku dosť jasne zapadol. Včera spomínal, že konečne by bola spoločná zahraničná politika, čo on uvítal. Takže neviem, o akej suverenite tu stále hovorí. To, že tu je kanadský premiér, je novum a naznačuje veľké pridruženie Kanady k EÚ. Toto vstupovanie kanadského a francúzského a britského premiéra naznačuje, ako keby sa mali vymeniť alebo nahradiť Spojené štáty americké za Spojené štáty európske a treba to privítať. A pokiaľ ide o túto cestu, ide EÚ dobrou cestou. No ja vám len poviem toľko, Judika, ak toto naozaj budete vy ako smeráci podporovať, nielen, že si vykopete hrob, ale budete aj moji nepriatelia a pôjdem proti vám a jednoznačne budem podporovať Jana Baránka. Prajem pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem. No, my sa tiež vyjadrujeme niekedy tak, že nedopovieme celú vetu a tá zahraničná politika je naozaj o tom, že sa nemôže stať, že Kaja Kallas niekam pricestuje a že ju tam nepustia. A Kaja Kallas, ona nemôže rozprávať nič iné, len to, čo jej dala mandát tá Rada ministrov zahraničných vecí. Ono totiž to, keď fungujete dlhodobo v nejakých štruktúrach, tak si máte ten pocit a ten dojem, že všetci okolo vás vedia, ako všetky tie štruktúry fungujú. A to je ten omyl vedomosti. Ja neviem, napríklad Štefán Harabin to veľmi pekne vždy hovorí, že keď on používa to ex offo, vždy dodá, že z úradnej povinnosti. My právnici, keď sme medzi sebou a teda niekto povie ex offo, tak nám to netreba ako keby otitulkovať. Ja keď sa bavím, ja neviem, ja keď počúvam dvoch stolárov, ja im nerozumiem, pretože im nerozumiem. No, ja tam potrebujem titulky.
Ja mám prítečkárov, no.
No, presne tak. Čiže Európska rada, to je ten formát, kde je Macron, Merz, Robert Fico, etc., všetci títo, tak tá Európska rada má nejakú hlavu. Košta, veľmi často ho spomína aj pán predseda, ale tento pán Košta môže povedať iba to, na čom sa títo predsedovia vláda alebo prezidenti zhodli. A presne na toto bolo narážané aj v tom, že zahraničná politika Európskej únie nesmie vyzerať tak, že jednak nášho veľvyslanca, alebo teda tú spoločnú, teda tú komisárku nikto nepríjme. A druhá vec, ako nesmie vyzerať naša zahraničná politika, je to, že my sa strkáme Spojeným štátom americkým do zadku, A potom sme prekvapení, keď Spojené štáty americké nás pri prvej možnej príležitosti hodia cez palubu, vycúcajú z nás peniaze a ešte sa budú tváriť, že my sme urobili problémy všade vo svete, ale migračnú krízu si riešte vy a aj si ju zaplatte. Lebo zahraničná politika nacúcaná Európska únia a Spojené štáty americké, to, čo sa deje na Ukrajine, zas to zaplatí len Európa a toto musí skončiť. A zahraničná politika Európskej únie má vyzerať tak, že kanadský premiér chce sa s nami stretnúť, výborne. Tu sme všetci, príď a poď nám porozprávať. Nie ona sa s ním stretne medzi štyrmi očami, ale ona ako keby bola taký ten niekto, kto bude vykonávať tie ako keby protokolárne veci, že dobre, pozri, tu bude summit, príď sem, ja naplánujem ten program tak, aby si sa sem pichol. A Veľká Británia sa tlačí naspäť do Európskej únie brutálne, len ja osobne typujem, že tuším štát, ktorý ju zavetuje.
Tušíš, dobre.
Francúzi.
Ja tuším, že tuto na linke máme ďalšieho poslucháča, počúvame.
Dobrý deň, prajem, pozdravím vás z Popradu. Chcel by som sa spýtať vašej hostky, že či v podstate by bola možnosť v podstate sa ešte zapojiť do diskusie k tomu úradu na ochranu oznamovateľov, ako oznamovateľ, ktorý s týmto úradom má neblahé skúsenosti, ktorý v podstate nie že chráni a pomáha, ale v podstate vyloženie likviduje nečurilovských oznamovateľov. Hej, to, k tomu v podstate neviem, či zachytila, bola aj v rámci procesu schvaľovania toho zákona aj vyjadrenie za odborový zväz, za náš, v podstate k tomuto procesu, kde sme túto iniciatívu vítali, zmeny toho celého úradu. Jednoducho sú tam veľmi závažné informácie. Ja som aj minule volal s pánom Lindnerom, ktorý v podstate som ho informoval, že pani Lugošová bola ešte účastná výberového konania do ESPL, do Európskeho súdu pre ľudské práva ako kandidátka v čase, keď už bola predsedničkou. Jednoducho, napriek tomu, že bola neúspešná vo výberovom konaní zo súdnej rady, tak o nej v podstate ju nominovala vláda z prvého miesta aj ako kandidátku. To v podstate neviem, či viete, ale jednoducho tak to je. Tam sa jedná o to, že v podstate títo ľudia sa snažia svojich ľudí presadiť do týchto inštitúcií, aby vlastne mohli robiť čokoľvek nezávisle od toho, ako voľby dopadnú. A oni si vlastne budú robiť politiku. Čiže moja otázka je tá, či je možné v podstate v rámci európskych týchto inštitúcií dávať na stôl pádne fakty a argumenty k tomu, že ten úrad v podstate riešenie toho úradu bolo opodstatnené, že sú tu dotknuté osoby, ktoré týmto úradom boli poškodené a sa tu zďaleka nejedná o objektívny úrad, o nepolitický úrad, ale v podstate sú to kandidáti mimovládnych organizácií, ktorí sú tam dosadzovaní. To je moja jednoduchá otázka. Ja som samozrejme, sa to pertraktuje už dlhú dobu. Vidíme, aká to je pre nich dôležitá bašta, tento inštitút. Ale tá pravda je tu jednoducho taká, že tam sa nejedná o Šutá Eštoka, ministra vnútra len, ale skutočne, že tento úrad je nastavený tak, že samotný úrad dával ochrany ešte dodatočne k tým Čurilovcom, čiže tam sa jednalo o 18 do 20 ľudí, aj vrátane ich rodinných príslušníkov, kedy ten úrad v podstate konal iniciatívne a intenzívne. Čiže túto úlohu si plnia a u ostatných jednoducho nemajú záujem, že chrániť, ale ich vyloženie likvidujú. Ja sám som ako jediný oznamovateľ na Slovensku, ktorý bol aj odmenený, dokonca pani Kolikovou, a napriek tomu som s nimi v žalobe, pretože mňa poškodili. Tento úrad, ktorý mám ma chrániť. Čiže to je otázka.
Napíšte mi na ten e-mail, čo mám v Európskom parlamente. Nás tieto informácie zaujímajú. Určite sa na to pozrieme aj s Erikom Kaliňákom.
Sú to párne, jednoducho, ja nechápem. Tu idú o milióny eur a v podstate my nemáme možnosť ani komunikovať s tými ľuďmi. Samozrejme, že máme záujem aj keby ich chcel, lebo k tomu sa vyjadrovali aj generálny prokurátor, prezident, ombudsman a v podstate tieto veci chceme komunikovať, ale jednoducho nedostávame priestor. My sme v podstate aj do parlamentu ešte každej klubu politickému sme posielali naše stanovisko k tomu úradu. Hej.
Napíšte mi, my sa vám ozveme.
No, Dobre.
Ďakujem.
Dobre, tak sme vybavili internú komunikáciu. Kúknem sa do mailu, či je tu nejaká otázka. Dobrý deň, páni. Včera som si vypočula vašu reláciu o akceleračných zónach pre veternú energiu na Slovensku. Tak mi to dvihlo tlak, že sme ihneď vytlačili vami uvedené stanovisko a dnes som ich poslala trikrát na každé ministerstvo za nás s manželom a ešte jednej návštevy, ktorá bola u nás, že nás bude viac. Ešte sa pokúsim získať ďalších. Alenka napísala.
Super.
Ty si o tom vedela?
O čom?
Že takto sa to ide obísť?
Nie. Nevedela a ja mám svedomie čisté, pretože ja dostatočne bojujem aj v Európskom parlamente a aj v tých debatách, pretože ja osobne si nemyslím, že obnoviteľné zdroje majú predstavovať tak veľké percento pri výrobe. A hlavne, keď ja počujem, že to je tá elektrická energia z obnoviteľných zdrojov je lacná, je, lebo je dotovaná, čiže ju platí každý. Takže to normálne, že sa mi stavajú chlpy a vlasy sa mi stavajú dubkom vtedy, keď ja počujem, že no nemusíme, o prenosovej sústave sa nebavme. Tak ako chcete tú vyrobenú elektrickú energiu dostať k tomu odberateľovi, keď sa nejdeme baviť o prenosovej sústave? A druhá vec je, že pozrite sa, že čo dorábajú s pánom Holienčíkom, ktorý, ako môžete si o ňom mysleť, čo chcete, ale určite nie to, že je fanúšikom veterných elektrární.
Máme ďalší telefón a nech sa páči.
Pohádajte, kto volá.
No, tešíme sa.
Čau.
Čaute. Som rád, že dneska ste odštartovali inak tú letnú sezónu. S mrzlinou a mám aj názov, to je najnovší hit, bude Pamela Vodová. To je super. A chcem ešte, čo sa takisto, nepočul som tu ani predtým, ale včera, keď Maťko volal, to bolo niečo, máme také odozvy a my toto vieme. Ja som tu pred rokom už, tedy keď tam bol pán Harbín v Jure nad Hronom, tedy som povedal, na čo máme my samosprávy, keď my si uzatvoríme, povedzme, na 30 rokov územný plán, a príde nejaká Šimečková vláda napríklad príde a ona to zruší. Ona zruší, ona poruší všetky princípy demokracie, to, čo v referende bolo. A povedz mi, Jurita, aj ty svoj názor, že či vôbec niekde v Európe niečo takéto existuje, to, čo sa robí teraz, keď samospráva si referendum niečo odsúhlasí a niekto sa tam sadne, lebo to sa môže stať, že sa to použije aj proti tejto vláde, keď toto oni spravia ako modus operandi, ako to oni teraz robia. Takže to by ma zaujímalo, či v Európe niekde mimo Slovenska ešte existujú takéto veci, kde samospráva v podstate nemá žiadny význam. Takže to by som chcel a inak vás všetkých pozdravujem.
Servus, Maričku, ahoj.
Nie, veď ja na to veľmi často narážam, že Nemecko povedalo, že ono si spraví tú prenosovú sústavu, že si ju spevní do roku 2050 a strašne zaostávajú, a to práve z toho dôvodu, pretože samosprávy nechcú mať ani len prenosovú sústavu nad sebou, nad hlavou, takže všetko sa musí ťahať dole zemou a to samozrejme predlžuje celú tú výstavbu, čiže tam tá samospráva je braná seriózne, len ja sa potom pýtam, že kde je Únia miest a obcí. A ja sa tiež pýtam, že kde je to ďalšie teraz to zoskupenie, Pane Bože, ja už ani neviem. Existujú aj K8, SK8, samosprávne kraje, kde sú všetky sústredené. Na čo my máme tieto všetky združenia, keď sa nevedia v takýchto veciach schopiť? Alebo ak ich máme, tak si treba dať potom tú otázku inak. Prečo v tej veci nič nepodnikajú?
Mm-hmm. Máme telefonát? Máme telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Pozdravujem páni a dáma.
Dobrý deň.
A fotomodelka Stano z Detvy. Chcel by som sa opýtať, pani Juditka, dve veci. Dlhšie som už nezachytil nejakú výzvu na tie konzultácie v Európskej komisii, ktoré oni vypisujú. Neviem, či sa teraz nedejú, alebo je ich málo, alebo nie sú tam zaujímavé veci, ale je to dobré a bolo to dobré, keď ste to robila a upozorňovali ste na to ľudí.
Dobre.
A druhú vec, chcem sa spýtať, naozaj nejestvuje v tom Európskom parlamente, v tej Európskej komisii pri tom rokovaní, pri tých návrhoch a pri tých usneseniach, naozaj tam neexistuje nejaký korekčný mechanizmus okamžitý, ktorý zastaví činnosť toho parlamentu, keď prekračuje svoje kompetencie. Ja teraz narážam napríklad na ten zákaz dovozu energie z Ruska, kde podľa zakladajúcich zmluv, teda je to čistá kompetencia členských štátov, to my na toto musíme sa súdiť,
ano.
Čakať ano. 10 rokov na
nie,
súd.
Tam nie, nebudeme čakať 10 rokov.
Mechanizmus, ktorý to sekne a povie stop, o tomto sa ďalej nerokuje, lebo toto prekračuje kompetenciu tejto rady. Tieto dve veci sa chcem opýtať. Ďakujem, budem počúvať, majte sa pekne.
Takto, ono to nie je kompetencia Európskeho parlamentu a Európsky parlament ani nemôže zastaviť. Toto si uzurpuje právo Európska komisia. Európska komisia sa snaží nejakým spôsobom všetky ako keby obchádzať zakladajúce zmluvy práve takým, napríklad aj takým nariadením, o ktorom sme sa bavili na začiatku, ktorého spoluautorom bol aj pán Šimečka, že sa obišla tá jednomyselnosť, že sa urobilo jedno nariadenie. Oni využili potom ten to okno príležitosti, kde bol predsedom vlády taký, ako bol pán Igor Matovič a odsúhlasili barščo a hocičo, lebo však načo. A toto je kompetencia členského štátu, ktorý ale kradne Európska komisia. A Európska komisia sa snaží urobiť nejaké nariadenie alebo smernicu, kde si tú kompetenciu ukradne. Čo oni teda aj urobili. A na to, aby ste, keď sú dve inštitúcie v spore, vy potrebujete súd, ktorý ich rozsúdi. Takže preto ide Slovenská republika do súdneho sporu s Európskou komisiou. Keďže sme v infovojne a odtiaľ to sa nevynáša, tak ja tipujem, že to bude urobené takým spôsobom, že všetky členské štáty budú takto držať palce, aby to tej Slovenskej republike vyšlo, aby potom sa dalo nakupovať napriamo, aby teda súd uzemnil tú Európsku komisiu.
Ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem pani Juditku, aj vás, páni.
Dobrý deň.
Chcem sa vyjadriť k tomu, čo ste vraveli, k tej kyberšikane. Keď mám 6 detí, Peter Zoravi, som sa nepredstavil. Mám 6 detí, od 16 až po malé, a u nás to začína tak, že telefóny dostávajú v 15. Takže je to presne ako Norbert povedal, je to všetko o rodičoch, nie o nejakých zákonoch a takýchto veciach. Takže k tomu sa chcem tak
ďakujem.
Takže súhlasím s vami, Judika.
A gratulujem k tým 6 deťom.
No musíme trošku dvíhať tie one.
Populáciu, aj demografiu.
Vybavené za mňa, ďakujem.
A chcem sa ešte Norberta poprosiť, že aby si mohol už trošku odpustiť, čo sa týka KDH stále na tú Oravu, lebo to je to presne to isté, ako spomínal Fica, že za celé Slovensko hovorí, že vlastne chceme Ukrajinu do Európskej únie. Ale to je to isté, že tu volia aj iných, nielen KDH na tej Orave, takže... Takže tak.
Ja vám gratulujem.
Ďakujem
vám pekne. Ďakujeme.
Gratulujeme.
Ešte jedna otázočka na Juditku, že či príde znova do Tvorošina.
Áno.
Na stretnutie. Dobre, tak sa teším. Teším sa na vás. Majte sa.
Dobre, ja to poviem ešte raz. Prosím vás, mne nevadí, že volíte KDH. Hej. Čo mne vadí je, hej, že ich ideš voliť, lebo ty máš mylnú predstavu, že sú to nejakí kresťania, demokrati, dokonca veriaci ľudia. Hej. Lebo potom si debil. Ak ty vieš, že sú to slniečkári, ak ty vieš, kto je Lexman, hej, ak ty vieš, akým spôsobom oni fungujú a napriek tomu ty ich chceš voliť, nech sa páči, ja s tým nemám absolútne problém. Hej. Ale netvrďte mi, že ja som ich volil preto, lebo sú to kresťania a demokrati. No nie sú. To je celé.
Pani poslankyňa. No a my to ukončíme dnes posledným telefonátom.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Milan z Mikuláša. Prosím vás, ja by som sa chcel pani Judity opýtať, že či pozná z Európskej únie nejakého človeka za Slovensko, ktorý tam je Peter Stano. On tam pracuje, neviem, ako ho tam si delegovalo ministerstvo zahraničných vecí. A tento človek bol minulý týždeň v relácii z pravej ruky spolu s Janom Figelom a on tam verejne rozprával, že treba zrušiť právo veta a hlasovanie kvalifikujú väčšinou, aby bylo. Jak je to možné, že takýto človek môže zastupovať tam Slovensku republiku? Či to je,
a to je Blanárov človek? Vieme, že je to Blanárov človek?
No, pravdepodobne áno.
Tak
by som sa chcel spýtať.
Viete mi povedať dátum tej relácie? Čo to bolo za reláciu?
30.4. Z prvej ruky. A hovoril to, tuším, to bolo nejaké slovo, na záver sa ho pýtali, že čo by bol treba zmeniť, aby Európska Únia nejak lepšie fungovala a on toto povedal.
No, mokrý sen tých, ktorí na tom Ďakujeme. Naozaj pracujú. Ďakujem za upozornenie. Ja sa budem samozrejme pýtať. Akože, ak skončí právo veta, tak skončila celá veľká myšlienka Európskej únie. Takže toto nech si vybil z hlavy, len problém je v tom, že aby k tomu nedošlo, lebo oni to okno ak oni dostanú to okno príležitosti, tak to právo veta, o to prídeme.
Naša externá pamäť, pani profesorka píše, Peter Stano je vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Tak s tým nemám blanár nič. To je presne taký istý Štefán Hudec.
Hej, to je taký Hudec, čak.
No.
To sú takí Hudec a Hudúci. A opäť o tom hovoril, mi potvrdila pani profesorka. A ja zase potvrdzujem, že sme v závere, lebo túto pani europoslankyňa musí utekať, tak ju vyženiem zo štúdia metlou a rozlúčim sa s ňou.
A ja na tú metlu nastúpim. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za príležitosť, za vašu flexibilitu a ospravedlňujem sa, ale mám ešte jedno stretnutie a o tretie letím. Tak ďakujem za trpezlivosť.
Si dám tú metlu. No, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Budeme mať, Norbert, to som dohadoval teraz cez reláciu, budeme mať hostia na telefóne, budeme sa baviť o Landsmannschafte. V Brne?
Českého hostia.
No a pán hej, na telefóne a potom príde pán Behil, takže program je už určený. No a my sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám želám pekný deň.
Pani europoslankyni a pánovi moderátorovi.
Áno, keď tu budete mať, áno, keď tu budete mať toho človeka, tak sa ho
nebudeme ho tu mať.
Či na telefón, skúste sa ho spýtať, že tie Benešové dekrety, ktoré podobné Benešové dekrety, len sa inak volajú, majú aj v Poľsku a majú aj v bývalej Juhoslávii, že s tými k tomu, ako sa pristupuje, lebo to úzko súvisí.
Ďakujeme, pani europoslankyni.
Musí mať posledné slovo.
Yes. Nebudem mať, lebo ja ho budem mať. Sťahujem šablu. Takže pani europoslankyni, pánovi redaktore, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorý podporuje tento projekt, ďakujem a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.